Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo. Máte
slovo. Studio Kladno.
Studio Kladno.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo. Máte
slovo. Studio Beta.
Studio Beta.
Dobrý večer, nejprve bych chtěl přivítat posluchače vašeho serveru.
We are at war.
Debata o událostech na domácí a zahraniční scéně.
Let's go back to Vietnam.
Speciální pořad s šéfredaktorem nezávislého internetového zpravodajského portálu Aeronet.cz panem VK plus interakce v druhé části vysílání. Nenechte si ujít, jako už tradičně, tento pátek od 19 hodin.
Od 19.
Ladies and gentlemen, we got it.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Máte slovo.
Tady Svobodné rádio. Rádio, které je opravdu na vaší straně. Pořad bez politické korektnosti. Se šéfredaktorem Aeronetu, předního alternativního serveru v České republice. Pořadem provází Martin Dukát a
Vladimír Kapal.
A já bych tady přivítal našeho hosta, šéfredaktora Aeronetu, pana VK.
Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače vašeho rádia a čtenáře serveru Aeronet po Vánocích, po krásném novém roce. Doufám, že svátky jste všichni prožili krásně, v pohodě a spokojeně. No a doufám, že dnešní povídání bude zajímavé a že nám posluchači a lidé od rádia neutečou.
A protože jsme se, pane šéfredaktore, před Vánoci spolu neslyšeli, tak já vám dodatečně vám osobně i celé vaše rodině přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku.
A to samé samozřejmě také čtenářům a posluchačům Svobodného rádia a čtenářům Aeronetu.
Já moc děkuji za přání a i vám samozřejmě přeji úplně to samé. Děkuji moc.
Tak a my bychom se dneska asi začali bavit o tom, co v posledních dnech od Silvestra, posledního roku loňského, 2015, hýbe evropskými médií, a to i mainstreamem, a ku podivu se i v mainstreamu objevují docela zajímavé informace. Jedná se o řádění imigrantů po celé Evropě, protože nejenom v Německu, ale jak jsme se dověděli, postihlo to i Rakousko, Švýcarsko, Finsko, Anglii a další státy. A dokonce v Londýně asi tisícihlavý imigrantský dav hnal policisty, kteří před nimi utíkali. A já se domnívám, že tato akce byla koordinovaná a domluvená. Jaký je na to váš názor, pane VK?
No, tak abyste rozuměl, všechny arabské frakce nebo buňky, které vlastně jsou v Evropě, tak jsou separované. Oni používají formu vlastně koordinace své činnosti nebo své rozvratné činnosti v Evropě, jako používala nebo používá Al-Qaida. Je to multicell, to znamená multibuňková struktura řízení. Víte, tam je ten problém v tom, že oni se dohodují různými cestami, různými kanály a potom dokážou vlastně v jeden den nebo v jednu noc udělat jednu společnou akci a vypadá to jako, že to není koordinované, že to je nějaké spontánní a že v Rakousku a tady v Německu a je to všude možně a někdo řekne, že to je třeba, já nevím, náhoda, ale ona to náhoda není, je to koordinované, je to koordinovaná činnost. A teď samozřejmě, když řekneme A, musíme říct i B, jestliže je to koordinované, kým je to koordinované. No, tak ta odpověď na to je, že opět je to úplně jednoduché, je to systém nového světového řádu. A to je velice obecné, nebo nedá se to uchopit, někdo si řekne, no, to je takové to obecné tvrzení. A kdo to je ten nový světový řád? No, my se k tomu dneska ještě dostaneme. A bude to v souvislosti s těmi uniklými e-maily Bohuslava Sobotky. Ale právě na to je ta odpověď, že co je to ten nový světový řád? Je to systém, komplex řízení, který na té nejnižší úrovni úplně dole je reprezentován fondy, neziskovkami, nadnárodními organizacemi a lobbystickými skupinami, které prosazují nějaký zájem, řekněme, architekta nového světového řádu. A pokud bychom se měli tedy ptát, kdo organizuje tyto, řekněme, akce Arabů nebo islamistů v Evropě, kdo zneužívá křesťanské svátky a svátky Nového roku a Vánoce a kdo podpaluje stromečky, že jak jsme měli na Aeronetu video v Bruselu, jak podpálili vánoční strom Arabové, tak je to odpověď je naprosto jasná, protože ten, kdo chce nasunout Araby do Evropy, ty skupiny mocenské, které chtějí realizovat nový světový řád v Evropě, tak nasunování Arabů do Evropy není bezdůvodné. Cílem je rozvrácení celé Evropy, křesťanské Evropy, likvidace křesťanství a především islamizace celé Evropy. Proč si nový světový řád vybírá islám, nebo vybral si islám jako svůj nástroj ke zničení západní civilizace? No je to kvůli tomu, že islám je na jedné straně velice úsporný, to znamená lidé, kteří žijou v systému islámu, dokážou žít se strašně minimálními náklady, co se týče planetárních zdrojů, a na straně druhé jsou strašně militantní. Dokážou rozvracet státy, dokážou rozvracet kultury, dokážou rozvracet civilizace. To nedokáže žádná jiná víra nebo žádné jiné religiozní uskupení nebo žádná jiná civilizace. Pouze to dokážou Arabové, pouze to dokáže islám. Takže víte, útok proti symbolu křesťanství, proti vánočnímu stromku, proti Vánocům, proti oslavám, řekněme, Nového roku, v tom pojetí západní civilizace, který je vlastně z 31. na 1. vždycky každý nový rok, tak to jsou všechno v podstatě symboly útočení na západní civilizaci, ale co je daleko horší než tyto útoky, tak je připravenost evropských elit tyto útočníky chránit. A my o tom budeme dneska hovořit, proč světové elity a řekněme i evropské elity, vládní elity, proč natolik chrání a snaží se zakrývat všechny tyto excesy, tak o tom budeme dneska večer hovořit a já bych vám teď předal slovo, abych pořád jenom nemluvil já.
No, já jsem chtěl jenom dodat, že právě tyto evropské elity, samozřejmě i světové elity, ty útoky na většinu na ženy a na křesťany v Evropě tak bagatelizovali. Například Angela Merkelová prohlásila, že není jisté, že to byli právě imigranti, kteří žádají o azyl, i když podle policie v Hamburku nebo v Düsseldorfu to byli právě žadatelé o azyl, kteří měli ty dočasné povolenky pobytu, ale oni, ti představitelé Německa, včetně policejního ředitele, prohlašovali, že to mohli být klidně i etablovaní muslimové, kteří v Německu žijí už několik desetiletí, ale my všichni víme, že to tak nebylo. A proto se chci zeptat, hovořil jste o organizování skupinky nebo skupiny lidí, která skupina lidí to organizovala? Co to je za lidi?
Podívejte se, já vám jenom řeknu proces, jaký funguje tady v Německu, když přijdou Arabové v nějaké várce. Máte nějakou várku lidí, to znamená, řekněme, nějaký vlak, je jich tam 2,5 tisíce v tom vlaku a přijedou. Ten proces, jenom abyste měli představit, jak to vypadá tady v Německu. Přijede vlak, ten okamžitě obšancují policisté, ale ne kvůli tomu, aby nějakým způsobem oni z toho vlaku neutekli, ale aby odpůrce a Pegida nemohla na ten vlak zaútočit. Protože oni mají štíty obrácené směrem od vlaku ven. To je první poznatek. Mnoho Němců si to vůbec nevšímá, oni tady mají spoustu jiných starostí, ale já si to všem velice dobře. Jsem viděl ve Frankfurtu, když přijel vlak, tady jak štíty, seřazený kordon, ale štíty směrem ven od vlaku, aby Pegida nemohla zaútočit na ně. To vypovídá samo za sebe, jak to funguje. Takže oni přijedou, oni policisté obstoupí vlak, chrání ty migranty, ale vevnitř, v tom koridoru, si je přebírají jednatelé neziskovek, německých neziskovek. Okamžitě si je přeberou. Dají jim balíčky, dají jim oblečení, vybaví je mobilním telefonem, mají tam 2000 volacích minut na to volání, oni jim nedávají jako nějaký paušál, mají tam 2000 minut, jako, ale i včetně jako volání do zahraničí. A prostě vybaví těmito věcmi, oblečení a tak dále a přidělí jim kartičky a potom je rozvážejí autobusama do jednotlivých ubytoven. A ten systém je takový, že v těch ubytovnách oni mají nějakou základní lékařskou prohlídku, ale ta spočívá jenom v tom, že oni měří teplotu, jestli nemají teplotu, která by byla příznakem nějaké, řekněme, nějaké nemoci. Dívají se jim do očí, jestli nemají žloutenku, dívají se jim do krku a v podstatě to je všechno. Vůbec jim neberou krev. Vůbec. Berou krev pouze v případě, že mají nějaké příznaky, nějaké nemoci, potom jim vezmou krev a dají je do karantény. Ale jinak jenom v podstatě, jako když jdete někam k doktorovi, prostě na preventivní prohlídku, tak se na vás podívá do krku, já nevím, do očí a poslechne si srdíčko, to je asi tak zhruba všechno. Jo? Takže takhle to funguje tady. A ten proces toho řízení je všechno skrze neziskovky. Poslechněte si novoroční projev Angely Merkelové, překlad máme na našem Aeronetu, kde ona děkuje neziskovkám, ona děkuje všem dobrovolným pomocníkům na plný částečný úvazek.
Ano, víme, víme.
A teprve potom v druhé řadě děkuje policistům a teprve v druhé řadě děkuje armádě. To znamená, že nejdříve děkuje komu? Neziskovkám německým. A proč? Protože oni jsou součástí toho nejnižšího systému řízení nasunování nového světového řádu v Evropě. Oni jsou takzvaní hard workers. To jsou ti, kteří jsou úplně dole, kteří realizují nasunování konceptu nového světového řádu. Nad nimi jsou zřizovatelé těchto neziskovek. To jsou většinou nadnárodní fondy. Fondy, které disponují penězi, řekněme, nadnárodních bank, jednotlivých trustů, jednotlivých korporací a bank, které financují tyto neziskovky. Jsou to všichni ti různí páni Sorosové a jejich fondy a tak dále, různé ty fondy Rockefelleru. Čili ten systém toho řízení je, řekněme, přímo z těch světových elit, z těch nejvyšších bankovních kruhů a bankovních elit nadnárodních, vlastně mocenských struktur, skrze tyto neziskové organizace, které řídí celý proces imigrace. A ten systém toho řízení je s veškerou podporou mainstreamových médií, protože tyto, řekněme, mocenské struktury, které financují a ovládají neziskovy, tak zároveň ovládají a kontrolují i mainstreamová média. Jo. Podívejte se na Českou televizi Nova, která je majetkem americké společnosti CME, která je řekněme, strukturální složkou nebo garantem, mediálním garantem nového světového řádu v Evropě, v celé střední Evropě. Americká společnost CME. Podívejte se na zpravodajství televize Nova, které v podstatě razí tvrdou americkou propagandu. Přijede 10 000 uprchlíků a oni hledají 4 nebo 5 hodin v tom obrovském davu maminku s dítětem a když ji konečně najdou, tak udělají 10-minutovou reportáž a řeknou, postavte se takhle, aby jsme vás viděli, postavte se k tomu. Maminka dá facku dítěti přes tvář, aby začalo plakat, aby televize CME měla dobrý záběr, aby byla imprese a emoce. Jsou to ty emoce, o kterých mluví pan Otto Novotný, poradce premiéra Bohuslava Sobotky, že se musí postoj obyvatel České republiky měnit skrze působením na emoce. A toto přesně dělá třeba CME, dělali to mimochodem i v Palestíně, že oni vlastně vyberou si maminku, palestinskou ženu, která má dítě a řeknou jí, dejte tomu dítěti 2 nebo 3 facky, ale jenom mírně, jenom aby začalo plakat. To stačí, bohatě. A
Známe.
Tyto emoce fungují velmi dobře a mají obrovský vliv. Takové, řekněme, 30-sekundové video, které v hlavních zprávách televize Nova nasadí jako propagandistický, řekněme, spot, který má ovlivnit, řekněme, u těch sluníčkových lidí nějaké mínění, ale i u těch nerozhodnutých lidí, protože o to jde především. Sluníčkoví lidé jsou přesvědčení, ty není třeba přesvědčovat, ale ty zmanipulovatelné lidi, kteří jsou tak napůl, kteří jsou na vážkách, řekněme, ten mainstream, i voličský mainstream. Jsou to lidé, kteří nevolí levici a pravici, jsou někde ve středu, voličský střed. Kdybychom to měli převést na politickou sféru, jsou to zhruba tak lidovci. Voliči lidovců tam někde se pohybuje v to nerozhodnuté jádro těch lidí, kteří se říkají, ano, je třeba mít nějaké národní zájmy, ale zároveň musíme těm chudákům pomoci. Takže jsou na půl, jsou na vážkách a právě na tyto lidi míří propaganda, cílená propaganda. A tyto emoce mimochodem jsou nejlepším nástrojem, řekněme, tajných služeb nebo režimu diktatur na manipulování veřejným míněním, protože lidé až na některé výjimky neposuzují události, které vidí v televizi racionálně, ale pouze emočně. To znamená, máte město, máte, řekněme, minutový spot, televize natočí minutový spot a je to záběr, dejme tomu, já nevím, na Damašek nebo na Homs, to je jedno, v Sýrii. A to město je rozbombardované, je to několik záběrů, ze kterých je vidět, že z těch strosek stoupá dým, je tam nějaké dítě, které tam křičí, je tam nějaká maminka, která je tam celá zoufalá. A ve skutečnosti se jedná o záběry, kdy například, já nevím, to dítě brečí nebo řekněme, ten barák je rozbombardovaný kvůli tomu, že momentálně se stala taková věc, nebo nepěkná věc, že Islámská fronta ho vyhodila do vzduchu, jo, nebo Islámský stát. Ale televize ten záběr vezme a řekne, teď vidíte, jak armáda Bašára Asada terorizuje Homs a tady právě vystřílela, zničila centrum města a zlý Bašár Asad. A postaví to takhle. Ale lidé si neuvědomují, že třeba v tom záběru vlaje na troskách, řekněme, toho baráku černá vlajka Islámského státu, vítězně postavená. Lidé si toho nevšimnou, protože lidé, když vidí video, tak koukají skrz to video, nedívají se a nevšímají si a jenom poslouchají, jak z reproduktoru televizoru jde ta informace, že za toto může armáda Bašára Asada. A to je sugestce, vnitřní sugestce a emoce. A lidé tudíž konzumují informace z mainstreamových médií tímto způsobem, že není důležité, co ukazují obrázky, ale důležité jsou emoce, které na základě obrázků si koncový spotřebitel, konzumní spotřebitel informace o dané události vytvoří ve své vlastní hlavě.
Samozřejmě.
Takže toto je ten hlavní problém.
My jsme viděli, jak byl nainstalovaný on známý utopený chlapec, protože jsem viděl fotografie na internetu, jak ho tam ty fotografové instalovali tak, aby zbuzoval co nejvíc právě emocí. A viděl jsem další video, přesně to, o čem vy teď hovoříte, jak televize, byla to německá televize, ta vládní, ta státní, jak chtěla natočit šot plačícího imigrantského muslimského dítěte, takže i to bylo to na podzim, bylo chladno a oni přišli s 2litrovou flaškou vody a tomu malému chlapci tu vodu nalili na hlavu. A samozřejmě, protože byla zima, tak chlapec začal brečet a protože měl tu vodu na obličeji, tak to vypadalo, jako že má plno slzí a okamžitě v tu chvíli začala ta kamera natáčet. A to je přesně ten útok na emoce těch lidí, kteří nedokáží vyrozumět, že to je všechno kamufláž. A ještě bych, pane VK, rád tady, vrátím se k tomu projevu Angely Merkelové a k tomu, co jsme řekli zpočátku, že se tam ty štíty obracejí proti těm lidem a policie de facto chrání ty imigranty. Já tady mám připraven novelu trestního německého zákoníka, která hovoří o snaze zákazu hnutí Pegida, protože Německo má z Pegidy poměrně strach.
No to se nedivím, to je samozřejmě.
Ten paragraf 130 pobuřování byl k 1.1.2016 rozšířen takto a teď budu prosím citovat ten zákon. Je to velice krátké. Za prvé, každý, kdo bude narušovat veřejný klid tím, že bude za prvé podněcovat nenávist proti národnostní, rasové, náboženské nebo jiné skupině určitého etnického původu, proti vrstvám obyvatelstva nebo proti jednotlivci z důvodu jeho členství ve skupině výše uvedeného zaměření, nebo bude vyzývat k násilným nebo svévolným opatřením, nebo bude za druhé napadat lidskou důstojnost druhých z výše uvedených skupin obyvatel nebo proti jednotlivci kvůli jeho příslušnosti k výše uvedené skupině nebo části obyvatelstva urážlivě napadne, potupí nebo zhanobí jejich čest, nebo bude tyto zlomyslné a opovržlivé pomlouvat, bude potrestán odnětím svobody od 3 měsíců do 5 let. Paragraf 2 tohoto paragrafu, to je odstavec 2. Trest odnětí svobody až na 3 léta nebo peněžitým trestem bude uležena tomu, kdo za prvé rozšiřuje spisy nebo tyto zveřejní nebo osobě mladší 18 let nabízí, přenechá nebo zpřístupní, které za a podněcují k nenávisti proti osobám a skupinám nebo proti vrstvám obyvatelstva nebo jednotlivcům uvedených v odstavci 1. Bod 1. Kvůli jejich členství ve skupině uvedené v odstavci 1 bod 1b, kdo bude vyzývat k násilným nebo svévolným opatřením uvedeným v bodě a, zvaných osob, prosím, zvaných osob, to jsou imigranti, oni jsou zvaní Angelou Merkelovou. Takže pokračuju v čtení. Nebo většin, nebo bude za C urážet lidskou důstojnost osob nebo skupin, kteří jsou vyjmenovány v bodě A, tím, že je bude urážet nebo zlomyslně pomlouvat, nebo kdo bude za 2 rozšiřovat a zveřejňovat obsahy uvedené pod číslem 1 tohoto zákona, písmeno A až C, rozhlasem nebo telemédiemi, nebo tyto bude zpřístupňovat osobám mladších 18 let, nebo za 3 takovéto dokumenty sám vystaví, vytvoří, objednává, vlastní, dodává, dělá snadno dostupnými, rozmnožuje, podporuje rozšiřováním, importuje nebo exportuje, pobírá, skladuje nebo inzeruje, bude postižen odnětím svobody až na 3 léta nebo vysokým peněžním trestem. Tento paragraf trestního zákoníku, paragraf 130, platí od 1. ledna letošního roku. A co to znamená? V tom prvním odstavci byli uvedeni ti, kteří byli pozvaní, nebo kteří nebyli pozvaní, ale přišli o vlastní vůli, to znamená vůči imigrantům. A na základě tohoto zákona v podstatě jsou trestně odpovědní všichni občané Německé republiky, kteří by se chtěli bránit proti vnikání a ovládání německé veřejnosti těmito skupinami imigrantů. Tak to bylo jenom ten zákon a teď bych prosil o vaše vyjádření.
No, tak jasně to ukazuje, že prostě to utahování šroubů tady probíhá velmi, velmi důsledně. Tak Němci jsou vždycky ve všem důslední, to je u nich známý. A já si myslím, že o tom to teď může, nebo o změně tohoto přístupu politiky můžou rozhodnout zase jenom samotní Němci. To znamená při příštích volbách. A víte, když společnost je nečinná, tak tyranie se instaluje de facto sama. Protože nemá žádný odpor. Nikdo ji nebo nevystavuje jí nikdo odpor. Je to úplně stejné jako řekněme v Česku, kde se dějí nějaké věci, kde podle těch uniklých e-mailů pana Sobotky je naprosto zřejmé, že neziskovky v podstatě tlačí a protlačují svoje teze a svoje postoje pro imigrační politiky do, řekněme, agendy české vlády. Ale ulice jsou skoro prázdné, říkám skoro, protože na ty demonstrace proti uprchlíkům nějací lidé chodí. Ale když to porovnat třeba tady s Německem, kde každé pondělí jsou statisícové demonstrace Pegidy, statisícové, tak v Česku prostě to je paběrkování. To je zanedbatelné. A protože je to zanedbatelné, tak politici, mluvím o českých politicích, mluvím o vládě, tak oni mají potom klid na práci. Oni můžou konspirovat, oni můžou manipulovat českým národem a oni můžou potom dělat cokoliv se jim zlíbí, protože oni ví, že když, já nevím, namalují na růžovo katedrálu svatého Víta, tak jediná reakce českého národa bude v tom, že se bude brblat někde na internetu, že se bude brblat v hospodách, ale už i bez těch cigaret mimochodem, jo, ale bude se jenom brblat a žádný efekt to mít nebude, protože do ulic skoro nikdo nevyjde, nikdo nebude protestovat, protože je nezájem o věci veřejné, je nezájem o podílení se na politiky směrem ze zdola, směrem od občanů, myslím. A v takové situaci nemáte moc šanci měnit koncept nebo plán nasunování nového světového řádu do České republiky a ani tady v Německu. Není prostě šance, protože jestliže systém máte nastavený takovým způsobem, že společnost směrem ze zdola se nezajímá o to, co se děje nahoře, to znamená v mocenských strukturách řízení státu, tak to je potom konec národa, je to konec země, protože ti politici, kteří jsou nahoře, kteří rozhodují, tak oni jenom vykonávají přání a řekněme instrukce a povely, které skrze jednotlivé poradce posunují neziskovky jednotlivým, řekněme, státním arbitrům, to znamená, ať jsou to představitelé vlády, nebo je to parlament, to je jedno, protože tito lidé v podstatě, jak vyplývá z těch uniklých e-mailů, dělají politiku za zvolené politiky, kteří byli zvoleni ve volbách, tak neziskovky a fondy a lobbysté a různí šíbři vlastně dělají politiku za vládu České republiky. A nejenom za vládu České republiky, za vládu tady Německu.
Já bych prostě řekl, že za vládu...
Angela Merkelová, já opravdu, když si poslechnete její vystoupení, tak ta je úplně jak někde z jiného světa, ta prostě mluví úplně z cesty. Němci dokonce říkají, že je úplně nějak, že má něco s nervama, nějaký problémy, protože teď se jí začala strašně třást ruka. ale úplně strašným způsobem. Takže ona vůbec na veřejnosti ani nic nepíše, ani sklenice nebere do ruky, už jí ani na pult nedávají skleničky s vodou pro jistotu, protože má, někdo říká, že má náběh na Parkinsona, ale já si myslím, že spíš ona je tak vynervovaná, že ona by to ani nezvládla. A její děkovačka uprchlíkům, teda děkovačka neziskovkám za to, že pomáhají uprchlíkům v novoročním projevu, byla naprosto výstižná. Mm-hmm. A my můžeme pouze spekulovat o tom, jestli Angela Merkelová je o tom přesvědčená, nebo ji někdo vydírá ze zahraničí, nebo ze strany neziskovek, nebo nějakých ambasád, nebo tajných služeb, protože všechno je možné. Angela Merkelová si zavdala s minulým režimem v NDR v době svého, řekněme, mladického působení zřejmě podepsala spolupráci východoněmecké štázy a z nějakého důvodu zřejmě se bojí, že by její historie vyplula na povrch, protože Američané nebo americká moc drží celé Německo pod krkem díky Angele Merkelové. A nejsou to jenom Američané, jsou to fondy, pan Soros, který má daleko více aktivit tady v Německu, než má v České republice, mezi neziskovkama mimochodem. On se daleko více soustředí tady na Německo, jeho fondy, jeho Open Society Fund, což je obrovský fond úplně bezedný téměř. Takže já si myslím, že změna, nějaká změna, která by mohla přijít, tak je pouze, a budu se znova opakovat už několikrát, že je možná pouze dvěma možnými způsoby. Buď ze zdola uvědomím si z občanské společnosti, že už nějaká hranice byla překročena a lidé vyjdou do ulic opravdu v masových měřicích, ani ne ve statisících, jako spíš v milionech, a zasadí se o změnu vlády, zasadí se o změnu politiky a v podstatě o jakýsi druhý sametový státní převrat, aby byly cesty společnosti nastavené jinak, aby došlo k vykolejení současného systému, současného režimu a k nastavení národní společnosti, to znamená společnosti, která bude hájit skrze své zvolené politiky jenom své vlastní národní zájmy, zájmy svých občanů, svých důchodců, svých dětí, aby děti ve školách neměly hlad, aby se nestalo, jako se stává teď, že vláda České republiky nemá peníze na chudé školáky, na jejich obědy, a musí kvůli tomu žádat u Evropské unie o dotační program, který bude možná, nebo nebude taky možná schválen teď v roce 2016. Čili vláda České republiky třeba má těch 100 milionů, nebo dokonce už miliardu, nevím kolik je to těch peněz vyčleněných na uprchlíky, ale zároveň nemá pár desítek milionů na to, aby v českých školách děti z rodin, kde je neúplná rodina, kde je třeba jenom maminka, nebo je tam nějaké tělesné postižení u rodičů, jsou v invalidáku, tak aby ty děti se mohly ve škole najíst, aby nemuseli sedět někde na schodech, protože se to netýká se to Romů, nebo jako Cikánů, nebo cikánských dětí, protože těch se to netýká. Ty mají jiné dotační programy a jiné fondy. Ale ta chudoba i normálních českých dětí skutečně roste každým rokem, a protože lidé nemají, společnost chudne, zejména ta nízkopříjmová společnost. A víte, znovu si rypnu, že co je to platné, že Česká republika má nižší nezaměstnanost, že se tím vláda chlubí, když struktura vytvořených pracovních míst je strukturou míst, kde je nejnižší příjmová mzda. To znamená, vytváří se tam nejchudší místa, nejméně placená, v montovnách, úklidy ulic, údržba, nízká mzda, minimální mzda. V těchto oblastech se vytvořila pracovní místa, především v těchto nízkopříjmových. Takže co je to platné, že klesá mzda v České republice, že klesá nezaměstnanost v České republice, když se vytvářejí místa, která české občany neuživí vůbec. Uživí vás třeba, když jste dva v rodině, ale co třeba maminka, která je rozvedená a otec neplatí na dítě? Jak řeší svoji situaci? Takže to jsou věci, řekněme, sociálního charakteru, které vláda České republiky by měla řešit naprosto prioritně. Měla by říct, že žádní uprchlíci nebudou. My nedáme na uprchlíky ani korunu, ale my jako prioritu budeme řešit hladové děti v českých školách a budeme řešit nezaopatřené děti v Klokáncích.
Tak,
a budeme
řešit to potřebné
lidi a potřebné občany. A staré lidi, kteří jsou v LDNkách. Nikdo se o ně nepostará, protože leží tam úplně sami a opuštění. Takže o tyto lidi my se budeme starat jako vláda České republiky. A až se o všechny postaráme, úplně o všechny, a zbydou nám nějaké peníze, tak ano, potom ano. Potom pomozme těm potřebným prchlíkům, kteří skutečně utíkají z té Sýrie a skutečně potřebují pomoc, a jedná se o maminky, syrské maminky s dětmi, a opravdu utíkají kvůli tomu, že utíkají z území, které momentálně ovládá Islámský stát, a ne, že utíkají třeba z Damašku, který je pod kontrolou vlády Bašára Asada, kde k žádným problémům nedochází. Takže potom, když budeme mít postaráno v České republice o všechny potřebné lidi, tak potom, prosím, můžeme si hrát na barony a můžeme dávat miliardy na uprchlíky a stovky milionů, můžeme bez problému, ale v současné chvíli, v současné situaci, v žádném případě. A každá vláda, která je u moci a která by se takovýmto způsobem chovala k vlastním občanům, a bylo by to kdekoliv jinde na světě, tak už by dávno u moci nebyla. Byla by svržena, lidé by ji vypráskali, protože země, která skrze své poradce, skrze své lobbysty a šíbry prosazuje zájmy jakýchsi neziskovek, zájmy cizích struktur, nasunování uprchlíků. Jestliže poradce premiéra nazývá české obyvatelstvo takovými hnusnými názvy, jako pan Novotný v těch zachycených e-mailech, jak nazývá, že český stát je sfašizovaný, že je nemultikulturní, že si pomalu by nad ním odplivnul. Sami si ty e-maily přečtěte.
Já, pane VK,
takovýto lidé, když radí potom premiérovi a radí, aby se pomáhalo, a další zase z neziskovky chce, aby byl zřízený úřad jakéhosi zmocněnce pro integraci uprchlíků a tak dále, a vláda vynakládá peníze na cizí uprchlíky, kteří dokonce představují bezpečnostní riziko mimochodem, a na druhé straně vláda nemá peníze pro ty nejpotřebnější ve společnosti, tak taková vláda nemá žádné morální právo, aby byla u moci. A to je moje hluboké přesvědčení, jakožto vlastence, jakožto národovce, a já věřím, že v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku musí toto uvědomění nastat i u českého mainstreamu, myslím u českého mainstreamového voliče, až půjde k volbám. Protože já se bojím situace, že budou volby a že pan, já nevím, pan Bureš, teda pan Babiš, že zase si koupí občany svými koblížky a bude prosazovat různé teze a šikanování a zákazy cigaret a instalování elektronických evidenčních tržeb, aby potom viděl, jak má někdo tržby a další věci. Takže já říkám, pojďme dělat takovou politiku ve státě, která pomáhá těm nejpotřebnějším, která pomáhá těm nejslabším a pomáhá těm, kteří potřebují pomoc. Protože nehrajme si na bohy nebo polobohy a neříkejme, že když máme kapitalismus, ať se každý postará sám o sebe, protože to je nesmysl, to je blábol. Tohle to, pokud vám někdo řekne, tak je to blábol, protože v každé společnosti, i v té nejvyspělejší, budete mít vždycky, pokaždé, obrovskou skupinu lidí, 40, možná 50, 60, 70% lidí, kteří nebudou schopni se ve všech ohledech svého života, ve všech úrovních, postarat čistě jenom sami o sebe a postarat se úplně všech, jenom a pouze sami o sebe. Protože funkce státu pro mnoho lidí bude stále nezastupitelná. Protože úloha státu, to není jenom o tom, že máte státu platit daně, to není jenom o tom, že někde policisté hlídají, abyste nepřekročil rychlost na silnici o 15 km v hodině, ale stát, to je i o tom, že když máte společnost a máte skupinu ve společnosti, která potřebuje pomoc, to ten stát v rámci svých možností by měl této potřebné skupině umět nějakým způsobem pomoci. A pokud místo pomoci této skupině se zajímá spíš o nějaké uprchlíky z ciziny, tak je to z mého pohledu, i když ne třeba z pohledu právního, vlastně zrada. A to mi nikdo nevyvrátí. Čili já věřím a doufám, že občané a voliči v České republice si velmi brzy uvědomí, že kteří politici kopou za zájmy českých občanů a za zájmy českého národa a kteří naopak se vezou na jakémsi trakaři, který tlačí nebo drží ve svých rukách různí poradci a tyto poradce drží jakési neziskovky a tyto neziskovky drží jakési nadnárodní fondy a tyto fondy organizují a řídí jakési nadnárodní velké finanční rodiny a tyto rodiny nahoře řídí architekt nového světového řádu. Takže taková společnost asi není vizí, nebo nemělo by být vizí české společnosti za 10, 20, 30 let, ale mělo by dojít k zásadní radikální změně. Protože pokud umožníte šíbrům řídit českou společnost a ulice zůstanou prázdné, lidé nechají polévku vařit bez dozoru šéfkuchaře, tak zkrátka výsledek bude takový, že ve společnosti nebudete spokojeni, že nasunování prvků NVO bude posilovat, bude narůstat každým rokem, každým měsícem. Bude snaha o kontrolu úplně všeho, protože NVO je založené na kontrole. To znamená, všimněte si, že s každým rokem, nebo jednou za dva roky, nebo za tři roky se neustále mění průkazky. Úplně všude. Snaha je o evidenci, elektronické čipy, RFID čipy, snaha o změny řidičáků, snahy o změny občanek, biometrické pasy, kontrola, evidence, vědět, kde se pohybujete. Teď je dokonce nový návrh na celoevropské silniční mýto. Nejenom pro nákladňáky, ale i pro osobní auta. Na všech silnicích v celé Evropské unii. To znamená jednotné mýto. Je to systém řízení a kontroly, protože ta auta budou vybavena čipy, kontrolními pozičními čipy GPS, že stačí zadat do klávesnice, potom někde na ústředí číslo vaší značky a oni okamžitě uvidí, kde se momentálně nacházíte se svým autem. Víte, z toho pramení další věc. V České republice je novým momentem, a to pochází, to je jeden koncept, který pochází ze Spojených států, takzvaný tracking majitele auta. To znamená, dostanete jenom jednu jedinou značku, a kterou si přenášíte z jednoho vozu na druhý. Od 1. ledna to platí v České republice. To jste možná zaregistrovali, že si můžete zvolit vlastní značku s nějakým vlastním jménem, to je jedno, anebo i bez jména, ale máte přenositelnost značky. To znamená, že oni potom, když do systému sledování zadají vaši značku, tak oni vás přesně najdou, kde se momentálně nacházíte se svým autem. Takže koncept NVO je nastavený takovým způsobem, že je založený na kontrole. A všechna opatření nebo všechny kroky, které se dějou i v České republice, protože se dějou i tady v Německu, tak jsou kopírovány vzájemně. Takže kontroly, evidence tržeb, zákazy kouření, prostě aby společnost byla sešněrovaná, aby každý věděl, kdo si kam šel zakoupit jakou věc. A já vám jenom řeknu nějakou takovou hroznou vizi, jenom si ji představte. Když projde elektronická evidence tržeb, na policii zazvoní telefon, na druhém konci se ozve, potřebujeme najít pana Jana Nováka. Policista sedne k počítači a zadá jméno Jan Novák. Na displeji se objeví, že pan Jan Novák díky elektronické evidenci tržeb před 5 minutami platil v restauraci za jednu minerálku. Na obrazovce se vyjedou souřadnice a hlídka dostane informaci. Kontrola pozice je nastavená takovým způsobem, že člověk, který takto zaplatí, tak má u sebe určitě mobilní telefon. Ten mobilní telefon je určitě chytrý, je to smartphone. Takže policista, kromě toho, že zjistí poslední místo, řekněme, pohybu a platby hledaného člověka, tak požádá telefonního operátora, aby dohledal, řekněme, konkrétní pozici dané osoby. Policisté okamžitě zaměří daného člověka A kdyby se náhodou stalo, že panáček, který je hledán, nasedne do auta, do svého auta, tak oni ho pomocí celoevropského mýtného systému, pomocí pozičního systému v autě zaměří s přesností na půl metru, když jede z Prahy do Brna na dálnici. Takže pátrání po lidech, řekněme v plánu nebo v konceptu nového světového řádu, bude otázkou vyťukání čísla nebo jména do počítače v klávesnici a tím bude práce policie končit, protože systém bude naprosto kontrolován. Čili elektronická evidence tržeb je pouze jakýmsi mezičástí nebo v podstatě mezistupněm, který má prostě zkontrolovat, řekněme, chování lidí a vyjíždět takzvané, řekněme, personální profily. To znamená osoba, která bude v rámci EET nebo elektronických evidencí tržeb velmi často kupovat, řekněme, efedrin nebo nějaké, řekněme, léky s obsahem efedrinu, tak bude naprosto jasné, analytický systém zjistí, že tato osoba pravidelně dvakrát do týdne kupuje v různých, zdůrazňuji, v různých lékárnách léky na bázi efedrinu a okamžitě vyjede alarm na policii, že tato osoba je velmi podezřelá z nějakých 90%, že vyrábí nějaké, řekněme, metamfetamin a podobné prostě s efedrinou nějaké prostě látky. Čili to je systém, který mnoho lidí si neuvědomuje a ono se zdá, že elektronická evidence tržeb je kvůli tomu, aby neutíkali daně, ale to je nesmysl. Protože třeba na Slovensku, co vím, tak elektronická evidence tržeb nezabránila žádným únikům a to už tam mají na Slovensku nevím jak dlouho. Čtenáři ze Slovenska jistě mě můžou potom pomoct, nebo už budou telefonické dotazy. Nevím, jak dlouho, myslím, od roku 2010 nebo 2009 už mají elektronické tržby na Slovensku, nevím, fakt, abych teď neplácal. A tam v ničem to nepomohlo, protože pokud někdo nějakým způsobem chce, řekněme, neodvádět daně třeba v těch, já nevím, provozech, tak je to tak, že když toho člověka znám, první prostě tu účtenku nedám a jede to na černoch a takzvaně.
Já bych tomu řekl jednu věc, ono tam je, v praxi je to tak, že oni kolikrát, když chtějí takzvaně tu účtenku zaregistrovat, aby mohli takzvaně něco vyhrát, tak ani ten systém nefunguje, jo.
No, ty výherní věci, ale to je třeba nějakých nákupů, když máte ani třeba z Kauflandu nebo tak, ale já tady mluvím, řekněme, o takových věcech, jako třeba, já nevím, když si jdete dělat v baráku podlahu a přijde řemeslník. Mm-hmm. A řemeslník řekne, podívejte se, já to mám těžký a jsme jenom lidi a takhle začne povídat a majitel řekne, to já velmi rád, ale my se známe, je to většinou na doporučení. Víte, ta účtenka vám pomáhá jako doklad vlastně provedení nějaké práce, ta faktura je dokladem třeba pro reklamační činnost. Takže vy, když toho člověka neznáte a bojíte se, že třeba budete potřebovat reklamaci, tak tu účtenku si vezmete. Ale když máte fachmana, máte, řekněme, řemeslníka šikovného, který je široko daleko známý, že opravdu odvádí skvělou práci, třeba na baráku, nebo je to řemeslník, tak prostě vy od něho nepotřebujete vůbec žádnou účtenku. Tu práci, já nevím, za 10-15 tisíc eur, nebo já nevím za kolik, prostě třeba i na tom Slovensku prostě udělá ten člověk, jak se říká, na krásný oči. No.
Ono to taky funguje, pane VK, tak, že to funguje už dneska, že se nedávají u těch řemeslníků ty účtenky a faktury, protože ty řemeslníci řeknou jednu větu. Chcete to na účet z DPH? Nebo bez účtu, bez DPH. A každý, kdo si investuje do svého vlastního třeba baráku, jak jste mluvil, tak ten, kdyby si vyžádal účtenku nebo fakturu, zaplatí státu, když je to služba 15, jinak 25% navíc. A ti lidé si to neberou, protože ty peníze jim nikdo nevrátí, tak si radši tu účtenku neberou. A tak to bude fungovat stejně dál.
Mluvíme o různých metodách, ale obsah zůstává stejný.
Přesně tak,
ano. Chci říct, že prostě EET, elektronická evidence tržeb, nezajistí vůbec žádný lepší výběr daní, to je nezmysl, ale je to o kontrole pohybu osob a o kontrole nákupních zvyků 10 milionů lidí.
Tak. Já bych se ještě rád vrátil.
Jenom vám řeknu jednu věc. Dovedete si představit cenu, hodnotu té informační databáze po jednom roku? Dovedete si představit, co zaplatí farmaceutické firmy nebo potravinářské firmy za profilované údaje z databáze, kdo a co, kde a jak kupuje? To jde do stovek milionů. Tam budou takové vejvary na černém trhu s tou databází, co si nedovedete představit. Já bych třeba měl dokonce i zájem o tu databázi, vám řeknu, jako obchodník ve strojařině. Mě by zajímalo třeba konkurence, kolik platí za některé věci. A teď už opravdu jako spekuluju. A když se vidíte, když vidíte v uniklých e-mailech šíbry okolo premiéra České republiky, já nejsem přesvědčen, že ten systém je neprůstřelný, že k té databázi se nikdo ani na základě žádné nabídky nedostane. Já tomu nevěřím prostě. Nemám důvěru tomu, že by byli všichni takový, že by to bylo tak zabezpečený, že nikdo by se nedostal. Takže víte, tohleto sledování lidí, kdo co nakupuje, jak často nakupuje, za kolik peněz nakupuje, jakou má platební morálku, jak často platí faktury, jak rychle platí faktury, komu platí faktury, s kým obchoduje, s kým obchodoval v minulosti, s kým obchoduje dnes, jaké má platby, jestli mu křivka prodejů jde dolů nebo mu jde nahoru, od koho odebírá, od koho skončil odebírání zboží nebo polotovaru, to je jedno. Čili to budou takové informační databáze obrovské ve stovkách terabajtů každý rok, že obchod jenom s touto databází bude sypat velmi, velmi, velmi obrovské peníze pro nadnárodní korporace, pro jednotlivé šíbry, pro různé neziskovky, které podle toho budou profilovat si, řekněme, prostor svého působení, protože budou vědět, že v některých oblastech se kupuje to a to a to, něčeho je málo, někde jsou chudí lidé, někde se kupuje málo, někde se kupuje hodně. A tyto informace budou představovat obrovský informační rámec, se kterým se bude obchodovat a uvidíte, nebude dlouho trvat, je to otázka možná roku, roku a půl, než dojde k obrovskému skandálu, že někdo, někteří hakeři, řekne se hakeři, jo, v uvozovkách, zveřejnili nějakou databázi plátců EET a jejich profilů a jejich platebních výkonů, jo, za nějaké období a bude to obrovský skandál. A vláda udělá co? Vláda vypíše výběrové řízení na lepší zabezpečení EET databáze. Jo. Zase další peníze z kapes daňových, já říkám, jsou strastníků.
Jinak poplatníků. Už od 1.1.2016 platí další zákon, a to je zákon o postihující všechny obchodníky, kteří jsou plátci DPH. Protože oni musí pravidelně posílat hlášení o pohybu DPH, a to nad 10 000 korun. Musí, to znamená, když dostane fakturu vyšší jak na 10 000 jednu korunu, musí poslat hlášení na berňák, které je doloženo smlouvou o tom, za co a proč to a od koho to bylo koupeno to zboží a komu to bylo prodáno. To znamená, že další šmírovací zákon platí od nového roku. Ale rád bych se vrátil k těm uniklým e-mailům premiéra Sobotky. Za prvé, vzkaz pro posluchače. Já samozřejmě mám kompletní tyto e-maily k dispozici a zítra odpoledne je těm, kdo si to nestačili prostudovat nebo na to neměli čas, tak je kompletně všechny přečtu. To je jedna věc a teď by mě zajímalo, kdo podle vás, já nevěřím, že to byli hakeři, který se tam nabourali a pustili. Já mám takovou teorii a chtěl bych slyšet od vás, kdo za tím vším, za zveřejněním těchto skandálních mailů může stát, podle vašeho názoru, pane VK.
No tak to už je teda, řekl bych, opravdu hluboká konspirace. Ne, víte, já kdybych nevěděl, jak to třeba funguje v těchto, řekněme, kruzích, tak bych byl třeba takovým teoriím i nakloněn, ale když vím, že jeden, řekněme, z poslanců branně bezpečnostního výboru má ve svém počítači heslo Světluška 123, jo, mimochodem, ale nebudu říkat, který poslanec, ale to je taková informace, Světluška 1, 2, 3. Bez háčku, bez čárek. Světluška 1, 2, 3.
Já znám jinýho poslance, který má zase své jméno.
A je to člen braně bezpečnostního výboru, to znamená, má tam nějaké prověrky a je to věc, která je, řekněme, velmi, velmi problematická, je s otázkou s ohledem na braně bezpečnostní záležitosti státu České republiky. Tak já si nedělám iluze o tom, že pan Bohuslav Sobotka a jeho heslo Bohoušek 1, 2, 3, nebo jaké to bylo heslo, protože teď si nepamatuju, jestli to vůbec zveřejnili. Já někde jsem četl, že to heslo bylo Bohoušek 1, 2, 3.
Ježišmarja, to znamená.
Ale může to, pozor, nemám pro to žádné potvrzení, protože jsem to jenom na nějaké diskuzi jsem to někde čet. Myslím na diskuzi na Novinkách nebo na IPSu někde, ale možná, že to je hoax, ale to je jedno, to tam na tom nezáleží. Ale protože pokud si zvolíte slabé heslo, nebo naprosto infantilní, nebo nějaké jednoduché, tak pomocí slovníkového útoku rozlámete heslo ein, zwei, jo, během několika vteřin.
A existují na to programy.
Já jsem se díval na zabezpečení seznamu CZ, oni tam nemají ani ochranu proti brute force. Nevím, kdo to tam vymýšlel, tu ochranu, možná, že to je úmyslně. Lze tam různě přes JavaScript, různé věci a to je úplně jedno, to nebudu rozebírat. Prostě víte, v dnešní době hackeři dokážou dělat spoustu věcí a je nejtragičtější, když někomu se dostanou do e-mailu jenom kvůli tomu, že daná osoba tam měla nějaké stupidní, opravdu jednoduché heslo. Jo. A to potom už ani není jako hacking, i když teda je to hacking samozřejmě, ale je to takový ten nejjednodušší hacking, protože co už může být jednoduššího, jak se někomu nahackovat do systému, když si tam zvolíte strašně jednoduché, primitivní a odhadnutelné heslo, a nebo heslo, které vám rozlouská útok slovníkovou metodou. A to je potom jako zvláštní potom, když takhle je postižen premiér České republiky. Já tomu nerozumím, já tomu vůbec nějak nechápu prostě, jak je tohleto možný. Zaprvé nerozumím tomu, proč premiér České republiky používá pro komunikaci se svými poradci, kde automaticky lze očekávat nějaké důvěrné, řekněme i citlivé informace z hlediska chodu státu. Jak je možné, že si se svými poradci a různými lobbysty píše skrze freemailovou službu u komerčního e-mailového providera Seznam.cz. To já prostě vůbec nepochopím. Za to snad, já nevím, by měly by nějaké postihy, nebo NBU by se tím mělo zabývat, jak je to možné, protože přece premiér vlády České republiky musí používat šifrované e-maily, protože nepřátelské zpravodajské služby, myslím, americké služby, potom vlastně ani americké, ne, protože
ty to dostávají.
Ty už to mají automaticky, ano, dobrovolně, ano. To už jim posílají svodky přímo přes fax. Ano. Ale řekněme, nějaké, řekněme, nepřátelské země, i když nevím, kdo by mohl být v nepřátelském naladění vůči České republice, která nemá skoro nepřátele, když neuděláte nějaký politik, nějakou fatální minelu, ale ne, prostě ať řekněme vláda České republiky má nebo nemá nepřátelé, to je jedno, tak nemůže přece premiér používat nekryptovaný e-mail, nezabezpečený přes nějaké to PGPčko nebo já nevím, různé ty kryptovací protokoly a se silným heslem. A mimochodem, já jsem se díval na doporučení, myslím, že to bylo na Novinkách nebo na iDnes.cz, kde v pravém sloupečku bylo doporučení, jak se zabezpečit heslo. Je to, já myslím, iDnes.cz na diskuzi u toho jednoho článku o panu Sobotkovi a jeho e-mailech. Tak tam je tam rada, jak vytvořit správné silné heslo. Jo, takže místo nějak jako Jan Novák nám do toho dát Jan Novák jako hvězdičky a různá čísla, ale to je přece nesmysl. Tohle to vám slovníková metoda rozláme během 2-3 minut. To, co tam radí, je úplně nesmysl na IPSu, ti jejich odborníci. Protože silné heslo je takové heslo, které neobsahuje ani náznak žádného slovníkového údaje. To znamená, to mají být hesla velmi dlouhá, mají tam být znaky, mají tam být různé semantické prvky, malá, velká písmena, číslice a náhodně, a to heslo nemá dávat smysl. Jo, to má být třeba, já nevím, 2C8 plus vykřičník J6,
závorka,
malé U a tak dále, závorka, jo, prostě takovýhle prostě šílený hesla. A
jenomže to je zase problém si to pamatovat.
Někdo řekne, no tohle je tak složitý heslo, že já kdybych potom šel na e-mail v kavárně a já bych se nemohl dostat do e-mailu. No a na to já odpovím. Vy nemáte vládní e-mail, si co kde prohlížet v nějaké kavárně. Protože tam může být nainstalovaný nějaký keylogger, který bude odchytávat stisky kláves a vy můžete mít bůh ví jak silné heslo a vy ho napíšete na klávesnici, jaký logger ho zaznamená a odešle útočníkovi. A mimochodem, vy nemáte se co zalogovávat do svého e-mailu někde na nějakých počítačích cizích. Vy si ho máte dát do svého počítače a máte si ho tam dát třeba zapamatovat, jo? Remember, zapamatovat. A máte ho tam pořád a nikdo vám ho jako neukradne. Samozřejmě, že nesmíte být taková lopata, že ten notebook někde zapomenete, no, protože to je potom pluser. Ale i to se dá ochránit, že si vlastně v podstatě zakryptujete celý počítač, včetně bootovacího sektoru. A když vlastně převedete počítač do spacího režimu, uspíte ho, tak se do něho potom zpátky už nedostanete, než přesto master heslo celé té zakryptované partišny nebo toho oddílu systémového. A to jsou technické záležitosti. Čili já říkám, tam přece musí být spousta odborníků, mají na to desítky milionů korun, stovky milionů korun, mají tam na to úředníky, mají na to specialisty, mají na to odborníky, spoustu státních zaměstnanců v bezpečnostních složkách. Oni nedokážou zabezpečit e-mail premiéru republiky. Tohle to, já nevím, to už je jak Kocourkov, jako když dobrý voják Švejk putoval s Putimi a potom zase zpátky, splet si cestu, tak mně to připadá, jako když se dívám prostě na nějaký film prostě s dobrým vojákem Švejkem, to je prostě švejkovina, to je od zhora dolů. Přece není takhle možné, aby premiér České republiky, já nemám nic osobního proti panu Sobotkovi, vůbec nic. Mně ho dokonce i v některých fázích dokonce i líto, protože, jak říkám, je toho na něho moc a chápu, že musí být obklopený spoustou poradců, kteří mu radí, protože on není tak silná persona, aby dokázal dělat rozhodnutí bez spousty rad a spousty poradců. To je prostě realita, to není nic proti panu Sobotkovi, to jako chraň pánbu, ale opravdu tohle to nemůže, musí si to dát do pořádku, musí si to ochránit, musí si zabezpečit e-mail, aby měl všechno v pořádku, aby skutečně nepřátelé, řekněme, České republiky, různí vyděrači a různé neziskovky, protože ne každý z těch neziskovek má dobré úmysly a snaží se vydírat českou vládu a tak dále a tak dále. Takže aby prostě nebyli vydíratelní, aby Česká republika si zanechala nebo ponechala aspoň minimum nějaké té svobody a řekněme bezpečnosti, aby nedocházelo k takovýmhle věcem. Protože není to dobrá vizitka pro vládu České republiky, není to dobrá vizitka pro premiéra.
Víte, ono se jedná o to.
Já bych jenom řekl jednu ještě věc, že v těch e-mailech nejsou nějaké informace, které by vrhaly na pana Sobotku špatné jméno. Tam je to všechno o těch šíbrech a o těch neziskovkách, o těch poradcích, ale jako my tam prostě z těch e-mailů z toho vyplývá, že tam není ze strany pana Sobotky žádná aktivita, žádná proaktivní činnost, že by nějakým způsobem komunikoval ty teze, které mu oni pořád posílají na ty e-maily, takže on by na ně nějak reagoval, že by třeba řekl, já mám na to názor takový, ne tohle to, co mi tady posíláte, s tím já nesouhlasím, nebo s tím souhlasím, aby tam byla nějaká zpětná vazba. Tohle to mi připadá, jako že všichni mu posílají nějaké e-maily a on nereaguje, a nebo mu to stačí. A všechny ty informace pouze zpracovává. A to je strašná představa. Takže já doufám, že to tak není.
Tak, já jsem slyšel tezi, protože mám napojení do kuloáru té poslanecké sněmovny, ne do vlády, ale do sněmovny, tak vím, že v kuloárech se hovoří o tom, že by tady mohla začít před volbami, protože už se rozhořel předvolební boj, že by mohla vzniknout koalice TOP 09 a ČSSD s vyšachováním Andreje Babiše a ANO. A já mám takové obavy, zdali tyto maily, které já si říkám, mám k dispozici, četl jsem je a budu je číst posluchačům, tak zda tyto maily nebyly hoax. Zda to nebylo ze strany právě onoho zmiňovaného oligarchy útok na znevěrohodnění politiky toho Bohuslava Sobotky. Protože pokud, přesně jak jste hovořil, pokud by mě nějaký poradce dával nějaké rady, je úplně jedno kvůli čemu, tak budu na to reagovat. Přesně tak, jak jste říkal. Ano, tohle to je relevantní, tohle to se mi nelíbí a tak dále. Tam nebyl jediný, opravdu tam nebyla jiná reakce. A tak moje konspirativní teorie je, že to je hoax.
No, já vzhledem k těm reakcím, co třeba sleduju v mainstreamu, tak mi to připadá, že hoax to není, že skutečně to, co se tam psalo, že je skutečně pravda. Ale takové to ticho, zvláštní ticho směrem z vlády, nějaké prohlášení, že by pan premiér měl nějakou tiskovku a zásadní prohlášení. Já teď nevím, abych třeba mu něco nezazlíval. On měl zásadní tiskovku, pan premiér?
Ne, já jsem nečetl nikdy, že by měl tiskovku. Nikdy jsem tu informaci nedostal. Oni jsem žádný záznam neviděl.
Takže když jsou vždycky politici takhle sticha, tak to znamená, že to je zásah do živého, že to je zásah do černého. Oni nemají co říct, protože to je pruser. Čili já se spíš obávám, že
je to pravda.
Že to je pravda. Mm-hmm. Ale jak říkám, mám tam ten strašný otazník nad tím, proč tam nejsou protireakce pana Sobotky. Bude to tak, že je nečinný, že je neaktivní, že mu někdo posílá nějaké věci a on je ignoruje, což se mi nechce věřit. A nebo mu to stačí, že mu to posílají a on to potom jenom předává na vládě dál. A řeší to na vládě a berou to jako hotovou věc.
I tak je to možné. Vidím,
co je horší z toho, jestli to první nebo druhý, nebo obojí, nebo co je z toho horší pro Českou republiku a pro občany České republiky. Jestli ignorantství a řekněme taková ta flinkovost, že to někdo flinká a neodpovídá na e-maily, anebo naopak obrovská servilita, že přijímá k domu, co posílá, přijímá to jako za hotovou věc a jenom to posouvá nahoru do vlády. Nebo ne nahoru, ale kolegům do vlády. To je, tam mám velký otazník a toho trošku se bojím. Opravdu, jako.
Já jsem přesvědčen ještě o jedné věci a mám na to osobní zkušenost. Jménem premiéra vlády posílají jeho jménem, on tam je podepsán, posílají maily jeho asistenti, sekretářky, pracovníci. Je tam podepsán Bohuslav Sobotka a přitom to nepsal on a to mám zjištěný. Protože se to stalo osobně mně. Já jsem kdysi ho chtěl kontaktovat a byla tam uvedena adresa Bohuslav Sobotka, blablabla. A ozvala se mi jakási, já jsem byl telefon, ozvala se mi jakási slečna. A já říkám, jak to, že to můžete číst, když tam je soukromá adresa pana premiéra. A popravdě řečeno, to ještě nebyl premiér, to byl opoziční politik. A ona mi říkala, no tomu vyřizujeme my. Jo, takže já no,
tak
nevím.
Je možné, že z doby, kdy byl opoziční politik, takže tyto návyky si přinesl i do funkce premiéra republiky.
Je to možné.
A to je potom velmi nebezpečné.
Ano, je to možné.
Potom představuje dokonce i bezpečnostní riziko. Určité bezpečnostní riziko, protože jestliže by premiér až takto delegoval, řekněme, zpracovávání různých studií a zvažování různých strategií svým poradcům, a ten newspeak, který je v těch, řekněme, e-mailech od pana Novotného, panu Sobotkovi, ten newspeak, takové to Jo, takové ty obraty, že a takhle, takto to bude nejlepší, takhle to udělej a takhle a tohle to udělej. Jo, takové ty, že tohle to neříkej, tam je napsáno, tohle to neříkej, bude lepší, aby Izraelci si nemysleli a takhle to řekni a takhle. Já nevím, do jaké míry tohle to je jenom radění nebo poradenská činnost a do jaké míry už je to dělání práce přímo za premiéra republiky.
A nebo řízení premiéra republiky.
Nebo řízení, jo.
Mm-hmm. Jinak pro informovanost vašich posluchačů, já mám několik těch e-mailů podepsaných Bohuslavem Sobotkou, schovaných, mám je uložené, takže to můžu kdykoliv, když poslouchají pracovníci určité bezpečnostní služby, tak to, co jsem říkal, můžu kdykoliv dokázat, protože je mám schované.
No.
No tak já myslím, že máme snad dobrý zvuk. Nikdo zatím si nestěžoval z bisky, že by nás špatně slyšel.
Jasně, jasně. Ne, já se jenom zeptám, jestli nedáme náhodou přestávku, protože bych si potřeboval odskočit.
Já dáme, taky.
Dáme přestávku.
Dáme přestávku, pane VK, a pak si budeme pokračovat. Víte, já bych ještě potom, než dáme prostor posluchačům, rád probral Oregon.
No, určitě.
Protože to je tak veliká, velice zajímavá záležitost, abyste ve obraze, takže teď si dáme přestávku a potom bychom se vrátili, jestli souhlasíte, k Oregonu.
Ano, já bych ještě vyzval posluchače, aby podpořili Svobodné rádio. Číslo účtu je na našich internetových stránkách a můžete nově využít i službu PayPal, takže...
A jenom, jestli už Martin se to svínil, vážení posluchači, vy, kteří jste zadali, protože mi chodí maily, že máte někteří z vás trvalé příkazy, bylo změněno číslo účtu, a to z jediného prostého důvodu, protože jsme zapsaný spolek, jsme oficiální s licencí zapsaný u soudu, tak bylo zřízeno oficiální účet spolku zaregistrovaného a proto se to číslo účtu změnilo. Takže prosba, vy, kdo máte trvalé příkazy, změňte prosím číslo účtu. Děkuji. We'll be right back.
posluchači, staré české přísloví praví, že za svobodu se platí. Mnoho našich českých a slovenských předchůdců za to zaplatilo tu nejvyšší cenu vlastním životem. Neměli internet a svobodu slova, ba co víc, neměli svobodné rádio. V dnešní době elektroniky a technologií máme šanci společně vytvořit platformu svobodného rádia, díky kterému můžeme pochodeň této svobody nést dál. Pochodeň, která nám svítí na cestu a která, budeme-li si to přát, nikdy neuhasne. Pomozme si navzájem nést toto těžké břímě a šetrně pečovat o skomírající plamínek. Nenechme ho uhasnout a jedním dechem ho stále rozfoukávejme. K tomu, abychom se mohli všichni rozvíjet, abychom společně rostli, byli silnější, expandovali, otvírali srdce, duše a mysl stále nových lidí, prosíme o vaší finanční podporu. Chod rádia, energie, údržba vybavení, zabezpečení provozu vysílání. Práce na webových stránkách, úprava záznamů pořadů do archivu a v neposlední řadě lidský faktor, to vše je velmi finančně náročné. Nemáme za sebou silné sponzory, kteří by nám zadávali reklamu, čímž by nepřímo docházelo k ovlivňování vysílání. Svobodné rádio je projekt financovaný zcela z našich a vašich zdrojů. Proto vás velmi prosíme, abyste zvážili nás podpořit jakoukoliv finanční částkou měsíčně, kterou si můžete dovolit. Čím více bude vás přispěvatelů, tím každý z vás bude moct posílat částku menší. Raději 500 lidí, kdy každý bude posílat 100 korun, než pouhých 100 lidí, každý po 500 korunách. Svobodné rádio je transparentní a žádné finanční toky netajíme. Na našich webových stránkách můžete vidět, jaký je stav rozpočtu každý měsíc. Víme, že je krajně nepohodlné každý měsíc částku zasílat ručně. Proto vás velmi prosíme o pravidelnou finanční podporu, například zavedením měsíčního trvalého příkazu třeba jen na 100 či 200 korun. I díky vašim pravidelným měsíčním příspěvkům dojde ke stabilizaci projektu Svobodného rádia, pozvání mnoha zajímavých hostů a vzniku pestré palety nevšedních pořadů. Všem vám za vaši nezištnou podporu srdečně děkujeme. Více informací, včetně čísla účtu pro Českou republiku a zahraničí, najdete na našich webových stránkách www.svobodne-radio.cz.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo. Máte slovo.
Informace bez cenzury. Najdete nás na www.svobodne-radio.cz. We'll be right back.
Nejprve bych chtěl přivítat posluchače vašeho serveru.
We are at war.
Debata o událostech na domácí a zahraniční scéně.
Let's go back to Vietnam.
Speciální pořad s šéfredaktorem nezávislého internetového zpravodajského portálu Aeronet.cz panem VK plus interakce v druhé části vysílání. Nechte si ujít, jako už tradičně, tento pátek od 19 hodin.
Od 19.
Ladies and gentlemen, we got it.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Máte slovo.
Jsme zpět opět s pořadem pana šéfredaktora Aeronetu, pana VK, a je tady se mnou Vladimír.
Takže ještě jednou dobrý večer vám, pane VK, i vám, vážení posluchači. A já bych se teď...
přeji krásný večer.
Já bych se teď rád zmínil, protože to je velice zajímavé.
Prosím vás, já jestli můžu do toho, ne, ještě než si vezmete slovo, jestli můžu říct, prosím vás, jednu věc.
Ano.
Je to nutné, je to jenom, já předpokládám, že nás posluchači, teda ne posluchači, ale čtenáři Aeronetu teď poslouchají, protože já musím reagovat na jednu interní záležitost. Teď koukám, čtu si diskuzi, která se rozjíždí na Aeronetu kvůli jednomu článku, který my jsme museli jako redakce stáhnout. My jsme museli po několika dnech stáhnout článek pana Igora Zemánka, který napsal článek o takzvané operaci Golgota, který pojednával, nebo v podstatě, nebo byl to článek, který rouboval nebo spojoval určité teze Bible s určitými politickými událostmi, které jsou teď v Rusku. A teď se rozjíždí diskuze na našem serveru, jsou tam otázky a administrator to tam se snaží vysvětlit, ale já to udělám za něj, protože je to nepříjemná věc. My jsme se jako redakce panu Zemánkovi omluvili za to, že jsme museli jeho článek stáhnout. Ale já myslím, že neprozradím žádnou tajnost, když to řeknu. Je to zkrátka kvůli tomu, že ten jeho článek vyvolal tak ostré reakce naší čtenářské základny. Mluvím o čtenářské základně. To jsou pravidelní čtenáři našeho serveru, kteří nás finančně drží nad vodou. A my jsme na základě článku pana Zemánka přišli o 46 donátorů. 46 přispěvatelů zrušilo podporu našemu serveru. To je pro nás likvidační. My nemáme tolik donátorů, tolik přispěvatelů, abychom si mohli dovolit na základě jednoho článku ztratit podporu 46 přispěvatelů, kteří nám posílají finanční příspěvky. My nevíme, co teď budeme s tím dělat, protože my jsme závislí na podpoře. A když jeden jediný článek nás zbaví 46 přispěvatelů, kteří nás obviní z toho, že jsme se stali Fiat alternativou, že jsme pambíčkáři, že pomlouváme Vladimira Putina, že nevěříme tomu, že to myslí upřímně Vladimir Putin a tak dále a tak dále. Tak my za to pochopitelně nemůžeme, protože my se snažíme na Aeronetu dávat prostor, řekněme, i netradičním pohledům, a nabídli jsme a umožnili jsme panu Zemánkovi uveřejnit tento článek, který byl velmi odvážný, protože v podstatě se snažil naznačit tu věc, že Vladimír Putin je jakási loutka, Jo, když to zjednoduším, velmi jednoduše, když to zjednoduším, jo, že jakási loutka, že ve skutečnosti v Rusku jde o úplně něco jiného a snažil se vlastně to vysvětlit přes jakési koncepty, které jsou v Bibli. Je to názor člověka, jo, je to určitá teze, která může být pravdivá, nemusí, ale my jsme tomu dali prostor v dobré víře, protože my dáváme na Aeronetu prostor každému. Ovšem bouře, která se strhla, je naprosto nevídaná. Nám přišlo 1786 e-mailů. Já jsem je všechny prošel velmi rychle. 1786 e-mailů. Negativní. Ani jeden pozitivní. Kdyby přišel aspoň jeden pozitivní, tak já řeknu, dobře, ale ani jeden. 1786 ostře negativních a z nich 46 donátorů nám ukončilo okamžitě finanční podporu za tento článek a že už k nám nepůjdou, že už nás čist nebudou a tak dále. Tohleto by nás mohlo doslova zlikvidovat, protože my bychom nemuseli už příští měsíc fungovat, když přijdeme o 46 přispěvatelů. Takže aby někdo nenapadal pozorovatelku nebo nenapadal administrátora. Konečné rozhodnutí jsem udělal já, protože jsem se musel rozhodnout, buď ten článek necháme a budeme přicházet o přispěvatele a o naše čtenáře, naši čtenářskou základnu, a nebo ten článek budeme muset stáhnout a budeme se snažit minimalizovat škody a doufat, že se nic takového už v budoucnu opakovat nebude. Já jsem trošku smutný z toho, že lidé třeba mají trošku úzké periferní vidění a nejsou schopni tak nějak lidsky přijmout třeba jiný názor, jiný článek. Protože mi ten článek připadal jako určitá teze, se kterou jsem nemusel souhlasit, ale je to názor, jo, je to názor. Ale že se strne taková obrovská nevole, taková bouře, že mě pořád pípal telefon, mě pořád chodili e-maily, desítky, stovky za minutu, prostě co se děje, co se stalo. A to je prostě něco neuvěřitelného. Já nevím, komu pan Zemánek šlápnul na kuří oko tímto článkem, protože ten článek trošku působil takovým jakoby konspirativním dojmem a to není nic, žádný problém. Já myslím, že každý, kdo má trošku otevřené vědomí, tak dokáže si říct, s tímto souhlasím, s tímto nesouhlasím. Ale ta reakce, prostě jaká přišla, to bylo neuvěřitelná. Já doufám, že tohle to už se nikdy nestane. Já to beru plně na sebe, tenhle ten problém, protože já schvaluji všechny články s výjimkou článku pozorovatelky, protože ta má moji důvěru, jo, ale jinak články všech dalších autorů já schvaluji, jestli je uveřejníme nebo ne. A tento článek jsem schválil já, protože mi připadal jako alternativní pohled na situaci, která je v Rusku, která může někoho zajímat. Ale to, co se potom spustilo po uveřejnění toho článku, to je něco neuvěřitelného. Nedovedu si to vysvětlit, ale v okamžiku, kdy nám to začne takový článek ohrožovat fungování a existenci našeho serveru, protože jsme zcela závislí. A není to žádné tajemství. Jsme zcela závislí na finančních příspěvcích našich kmenových a našich věrných čtenářů. My nemůžeme si dovolit znepřátelit naše čtenáře, kteří s námi jsou už 2 roky, jsou s náma od začátku a přispívají nám pravidelně každý měsíc. Pravidelně každý měsíc. Vy si řeknete třeba, že to není nic zvláštního, ale máme stovky tisíc čtenářů, ale jenom máme hrstku lidí, kteří nám měsíčně jsou schopni pravidelně, zdůrazňuji pravidelně, přispět nějakým příspěvkem na některý ten z jeden z těch našich účtů v bance nebo na PayPal. A tohleto je taková skvrna opravdu, protože je to cenzura. Jo, řekněme si to otevřeně, je to cenzura, já jsem to udělal strašně nerad. Bavili jsme se s administrátorem o tom, jak to nejlépe řešit tu situaci, nebo dát nějaké tiskové prohlášení, distancovat se od článku jako redakce, ale to mi připadalo naprosto hloupé, protože jestliže něco uveřejníme, tak buď je to, řekněme, něco, co alespoň umožňujeme publikovat a je to v podstatě naše zodpovědnost, anebo ten článek prostě stáhneme s tím, že se autorovi omluvíme a budeme se snažit minimalizovat škody které ten článek prostě způsobil. Takže Bible a roubování Bible a současnou situaci v Rusku je téma, na které jsme se strašně spálili. A uvidíme na konci měsíce, jak to bude s Aeronetem. Protože já jsem se teď díval, na ty donace, na ty platby, propočítávám to, jestli výpadek 46 přispěvatelů, jestli to nebude likvidační. Doufám, že ne. Ale proto říkám to naprosto otevřeně, je to věc přežití serveru, protože nemůžeme psát články proti naší čtenářské základně. Jestliže naše čtenářská základna, která se podílí na financování, a to je třeba zdůraznit, na financování našeho serveru, lidé, kteří posílají své vydělané peníze našemu serveru, abychom fungovali, a tito lidé řeknou, že se jim nelíbí, jakým způsobem zní nějaký článek, tak my máme jenom dvě možnosti. Buď řekneme, dobře, my vám děkujeme a už nám žádné peníze neposílejte a na konci měsíce končíme jako server, anebo budeme se snažit veškeré škody korigovat a vezmeme si ponaučení do budoucna, že ne všechny články, které jsou, řekněme, v oblasti Bible a biblická tématika, že je prostě vhodné ji publikovat na Aeronetu, protože už několikrát jsme si ověřili, že témata Bible jsou natolik kontroverzní, způsobují tolik pozdvižení a tolik povyku a tolik válek nebo flameů v diskuzích. Konec konců i tady na našem rádiu nebo ještě na bývalém svobodném vysílači jsme se několikrát hádali kvůli biblickým tématům s paní Lenkou, pokud si vzpomínám. A přitom jde jenom o jakési názory na Bibli. Takže je vidět, že nejenom v tom rádiu, ale že i v psané podobě, když začnete psát o biblických tezích, tak vzbudíte obrovský odpor u určité části čtenářů. Což je trošku smutné, ale jestliže tito čtenáři tvoří vaše systémové a finanční jádro, jestliže jsou to lidé, kteří financují váš projekt, nemůžete jít proti ním. A je to forma závislosti v nezávislosti. Pokud my nechceme být závislí na velkých sponzorech, pokud nechceme být závislí na nějakých mecenáších a na nějakých fondech a nějakých neziskovkách a tak dále, tak jedinou formou nezávislosti je, že server bude provozován s podporou koncových čtenářů, protože to je taková ta nejvolnější forma nezávislosti. Ale v okamžiku, kdy i ti koncoví čtenáři vám řeknou, tak tohle ne, tohle jste přestřelili, a pokud to nezměníte, přestaneme vás podporovat finančně, tak v tom okamžiku vy už nemáte manévrovací prostor. A my jsme se přesně do tohoto prostoru dostali. Protože pokud bychom ten článek nechali ještě 2 nebo 3 dny, tak přijdeme prakticky o 90% všech našich přispěvatelů a to by byla likvidace našeho serveru. Ale tohle to prosím vás není kritika k panu Zemánkovi, aby pan Igor Zemánek teď neměl nějaký špatný pocit, že nám ublížil, nebo prostě to není jeho chyba. On prostě má nějaký názor, který napsal, ho způsobem, jak ho napsal, má nějaký názor, ale bohužel naši čtenáři, respektive naše čtenářské jádro, čtenářská základna, která tvoří většinou vlastně finančních donátorů, řekla, že ten článek je natolik skandální a de facto neakceptovatelný, že ukončili podporu našemu serveru. Takže to byl ten důvod. Já možná k tomu ještě napíšu něco do diskuze. Administrátorovi jsem řekl, aby to tam nevysvětloval pořád dokola, protože není co vysvětlovat. Je to zkrátka o tom, že článek prostě zahrál na velmi špatnou strunu mnoha a mnoha lidem. A dostali jsme tolik negativních ohlasů, že to zkrátka nešlo jakýmkoliv způsobem prostě ignorovat a muselo se to řešit. Takže ještě jednou se omlouvám i panu Zemánkovi a omlouvám se všem čtenářům, těm několika, kteří se bohužel vůbec neozvali. Kdyby se ozvali, v dostatečném počtu a řekli by třeba, ten článek se nám strašně líbí, protože dostáváme takovéto články do redakce o článcích pozorovatelky, o článcích i teda mojí maličkosti, ale já vůbec nepočítám, když čtenáři chválí to, co se napsalo, a jsou to pozitivní reakce, ale na článek pana Zemánka nepřišel ani jeden pozitivní, ani jedna pozitivní reakce, až teprve ad hoc od jednoho čtenáře, který se ptal, co se stalo se článkem, že už není dostupný. Takže to je strašně málo. Čili ta podpora ze strany čtenářů, když je nízká a když převládá negativní posouzení článku nebo extrémní odmítnutí, které ještě navíc se dotýká samotné existence našeho serveru a našich donátorů, tak se nedá prostě nic dělat. Je to tvrdá realita. Kdybychom si peníze nebo, nebo prostředky na náš provoz tiskli někde na tiskárně, tak vůbec se nebudeme na čtenáře ohlížet. Jenže tam je potom otázka, jakou kvalitu by měl potom server, který by publikoval informace bez ohledu na přání a na zájem čtenářů. Potom, kdybychom to takhle dělali, tak by se stalo přesně to, co se stalo serveru pana Čulíka, Britské listy. Protože pan Čulík přestal reflektovat svoji čtenářskou základnu, přestal ignorovat. To mi potvrdí prakticky každý, kdo kdysi před 10 lety četl Britské listy a kdo je porovná vlastně s dnešním obsahem pana Čulíka. Takže pokud chybí sebereflexe a pokud provozovatel serveru není ochoten naslouchat přáním své čtenářské základny, tak přijde o ty čtenáře. To je naprosto logické, to je 1+1. To nemá nic společného s cenzurou. Takže když napíšete špatný článek, tak ho můžete nechat, jo, na serveru, když je špatný, jenom špatný. Ale když vzbudí nenávist, agresi a odvetu, to znamená, lidé začnou odcházet, tak ten článek nemůžete zkrátka na serveru nechat. Je to tvrdá reakce, my jsme se s tím ještě nikdy nesetkali, ale bohužel nedá se s tím nic dělat. Takže ještě jednou se omlouvám všem čtenářům, kterým se článek líbil, a omlouvám se i panu Zemánkovi, ale bohužel nešlo s tím naprosto nic dělat. Takže já se omlouvám a dávám slovo panu Kapolovi.
Tak já bych se tomu trochu vyjádřil svou troškou do mlýna. Já jsem ten článek nečet, bo neměl jsem na to čas. Nicméně z toho, co jste, pane šéfredaktore, vyříkal, tak to vyplynulo z toho, že to byl negativní článek na Vladimíra Putina. A oni, ano, lidé, ano, potřebují naději. A pro většinu slušných a objektivních lidí je jedinou nadějí v současné Evropě a lze říci na světě Vladimír Putin. A jestliže někdo na Vladimíra Putina napíše negativní článek, nelze se divit, že velká část, prakticky všichni čtenáři, kteří ten článek přečtou, náhle zjistí, že se jim hroutí jejich svět, jejich naděje. Protože naděje je hnacím motorem života člověka. Takže na jednu stranu to opravdu je cenzura, to si budeme povídat, a na druhou stranu je to pochopitelné. My máme podobné problémy. Nám chodí urážející příspěvky do diskuze. My jsme zpočátku zveřejňovali a já jsem člověk, který je známý tím, že mám své názory a ty své názory prezentuji naprosto otevřeně a bez ohledu na reakce. Samozřejmě tyto názory se někomu líbí, jinému se nelíbí, včetně vaší paní pozorovatelky, a to není kritika, to je konstatování faktu. Nicméně já jsem už dost starý na to, abych své názory neměnil. A jestliže někdo napsal do diskuze kritický článek, že se mu nelíbilo to či ono, tak jsem se mu to snažil vysvětlit, nicméně to byl jeho názor. Ale pak se tam začaly objevovat urážky. A tyto urážky jsme se tady rozhodli, jako spolek, Svobodné rádio, nebo vedení, protože předsedkyně spolku je Soňa Zikmundová a já jsem člen výboru, takže jsme dva. A spolu s Martinem jsme se dohodli, že tyto urážky zveřejňovat nebudeme. A to z jednoho prostého důvodu. My se snažíme být maximálně otevření, ale urážet se nechceme nechat. Takže já vás, pane šéfredaktore, plně chápu a v podstatě stojím za vaším rozhodnutím. Ano, nedá se nic dělat. My jsme stejně jako vy živí z příspěvku lidí. Pravda, ty příspěvky nejsou tak vysoké asi jako u vás. Taky všichni, co tady sedíme ve studiu Kladno a studiu Beta, jsme do rozjezdu Svobodného rádia z vlastních prostředků investovali nemalé peníze, které se nám budou vracet velice, ale velice dlouho. Nicméně jsme přesvědčeni o tom, že děláme správnou věc. A já osobně bych byl velice nešťastný, kdyby kvůli jednomu článku měl mít Aeronet potíže. Takže jenom to je moje stanovisko.
Já jenom tomu dodám, že já věřím teda, že čtenáři teda pochopí tuhleto situaci, protože není to dobré řešení. Jak říkám, stahování článku, který byl už jednou publikován, je zásah, to je prostě cenzura, to je samozřejmé. Ale v okamžiku, kdy vidíte, že přicházíte o čtenářskou základnu a spolu s ní i o finanční krytí samotného projektu, samotného Aeronetu, a koncem měsíce vlastně vám hrozí, že skončíte, tak musíte začít jednat. A stažení článku bylo záchranným mechanismem, který bylo nutné vlastně podniknout a o kterém já jsem nakonec tedy jako rozhodnul. Nedělá mi to vůbec žádnou radost, ale víte, je to jednoduché nazvat cenzurou, ale je strašně těžké udělat to rozhodnutí. Protože ať uděláte cokoliv, tak je to špatně. Buď přijdete o server, buď přijdete o všechny přispěvatele a na konci měsíce skončíte, anebo scenzurujete článek a stáhnete ho.
Pane šéfredaktore, já
jste vás... Jste jakoby ve svěráku, z jedné strany tlak, z druhé strany tlak. A já doufám, že čtenáři pochopí, že nebo uznají, že řešení, které jsem zvolil, je lepší, než abychom koncem měsíce skončili kvůli ztrátě většiny sponzorů.
Já vás naprosto chápu, já jsem od roku 99 až do doby před dvěma lety dělal šéfredaktora novin. A byl jsem několikrát před stejným problémem, takže chápu vaše rozhodnutí. A já jsem byl v soukromých novin, šéfredaktorem soukromých novin a nezávislých novin, které šly tvrdě do současné politické scény. Vysloužil jsem si 6 trestních oznámení, 2x jsem byl zatčen, přitom jednou jsem byl odveden v klepetech přímo z redakce, ale čas od času jsem musel, abychom nestratili odběratele, nějaký článek neuveřejnit. Vy to máte těžší, protože vy uveřejníte článek na internetu a pak ho musíte stahovat. Já jsem při uzávěrkách některé té články zkrátka nezařadil. Takže já vás plně chápu a jestli vám to pomůže, pane šéfredaktore, tak já stojím na vaší straně, protože to znám.
Já strašně moc děkuju, já bych jenom zopakoval to, co jste řekl, že je strašně důležité lidem dát naději. A Vladimír Putin představuje naději, tu poslední, v podstatě jiskřičku naději v celé Evropě.
A v celém světě v podstatě.
No, v celém světě. A to je základní teze. A ten článek pana Zemánka tuhletu tezi
silně podkopal, ano, chápu.
Úplně jako nulifikoval. A víte, jako samozřejmě, a my se na tom dneska už nedostaneme, takže až příště. Já jsem se setkal ve Spojených státech, když jsme tam byli teď o Vánocích s rodinou, s bývalým korespondentem a zpravodajem americké televize CBS, Johnem Mitchellem, který byl zpravodajem a korespondentem americké televize CBS v Moskvě na přelomu 60. a 70. let. A hovořili jsme o Moskvě, o Vladimíru Putinovi, on má hluboké kontakty do Kremlu, kontakty do dnešní doby, takže ví, co se tam děje a tak dále. Ale my se dneska už k tomu nedostaneme. popovídáme o tom příště, protože musíme dneska dát prostor posluchačům na telefonické dotazy. Ale z toho, co on říkal, tak vlastně vyplývá, že Vladimír Putin je ve strašně složité situaci. On jako vlastenec je v obrovské tíživé situaci, protože Rusko funguje momentálně, jeho rozpočet na penězích ruských elit. To je realita, o které já jsem třeba ani vůbec nevěděl. Takže jsou to věci takové, které nejsou úplně populární. Ruské elity si rozebírají státní zakázky v Rusku a Vladimír Putin s tím nemůže moc dělat. Jo? Ale finanční rezervy Ruska docházejí. Takže John Mitchell, my jsme mluvili spolu skoro 3 hodiny, setkali jsme se v Chicagu teď o Vánocích. A on hovořil o tom, jak Rusko krvácí a že jestli Vladimír Putin nezíská dostatečné finance v roce 2016, tak jeho pozice může být ohrožena v křesle ruského prezidenta. To je informace, ale budeme o tom hovořit asi příští pátek, protože dneska už nebude čas o tom hovořit.
Já jenom...
Čili já jsem, víte, Vladimír Putin je jako osamělý rytíř, osamělý jezdec, který prostě se snaží změnit Rusko jinak. Vykolejit ho z toho, řekněme, nastavení nového světového řádu, vést ho trochu jiným směrem. Ale to, co se děje v Rusku, to je Vladimír Putin jako osamělý jezdec ve středu a okolo něho spousta poskoků, spousta lidí, kteří ne všichni sdílí jeho vize, spousta, řekněme, lidí, oligarchů, takzvaných podpindosníků, poskoků, kteří prostě mají různé zájmy, různé cíle. A pozice Vladimíra Putina je držena díky obrovské popularitě, tak, kterou má mezi tak. Ruskou veřejností. To je to, co ho drží v podstatě v roli anebo v nějaké té pozici, v jaké je. Ale v okamžiku, kdy v Rusku dojdou finanční zdroje, které Rusko našetřilo a nastřádalo během období, kdy ceny ropy byly vysoké, za posledních nebo předchozích 10 nebo 12 let, tak ty rezervy budou pomalu docházet a vzhledem k tomu, že Rusko je vojensky angažováno v Sýrii a angažmá Ruska v Sýrii spotřebovává obrovské finance, ale obrovské, tak je prostě velké riziko, že když v roce 2016 se něco nestane, to znamená, pokud prudce nevzrostou ceny ropy, anebo neskončí uvalené sankce na Rusko, tak v Rusku začnou nebo mohou začít finanční problémy, protože ruské zdroje, které ovládají oligarchové a řekněme ruská elita, začnou postupně vysychat. Takže, ale o tom budeme hovořit příští pátek, takže to je taková pozvánka pro všechny posluchače a pro všechny čtenáře Aeronetu. Budu příští pátek hovořit o tom, co jsem si povídal s Johnem Mitchellem ze CBS. Bude to, myslím si, velmi výživné. Bude to zajímavý pohled za dveře Kremlu. Bude to zajímavý pohled do pozice a řekněme do situace, v jaké se nachází Vladimír Putin jako osamělý bojovník, osamělý jezdec. A určitě to bude zajímavé, takže příští pátek opět od 19 hodin večer se budu velice těšit. A já si myslím, že bychom od této chvíle mohli možná začít
dávat prostor posluchačům.
Ano, posluchačům. A my jsme se vůbec nedostali ani na ten Oregon.
Nevadí, necháme to na příští týden, protože já příští týden budu s vámi si povídat taky, protože poslední dva pořady jste měl s Vítkem Jiráskem, takže tentokrát ty dva pořady chci mít já. Takže si to budu pamatovat a budeme se o tom bavit příště. A než nám začnou volat posluchači, tak jenom jednu věc. Vladimír Putin má nejenom přes 90% podporu obyvatel Ruska, ale zároveň má podporu čínského prezidenta Xi. Vyplývá to z té smlouvy, kterou v loni na jaře podepsalo Rusko s Čínou, a já jsem přesvědčen o tom, že Čína, která se snaží získat pozici světového finančního a vůbec politického hegemona, nenechá Vladimíra Putina jako svého blízkého spolupracovníka padnout, abych tak řekl. Takže to je můj taková prognóza do toho letošního roku, nehledě na to, že se urychleným způsobem buduje plynovod a ropovod do Číny.
Dobře. Popovídáme si
příští pátek, ano.
Od 19 hodin.
Od 19 hodin, tak. Takže, vážení posluchači, teď je prostor pro vás, pokud budete mít nějaké dotazy nebo připomínky, můžete volat.
Telefonní číslo je 731 908 213. Tak, tady nám bohužel přišly nějaké SMSky, já se na to podívám, ale zatím teda nikdo nevolá a tak do té doby můžeme, po té době já se podívám, jestli to není
nějaký... Takhle, my už nebudeme...
A už nám tady volá posluchač.
No právě, nebudeme otevírat další téma, protože se lidi určitě ozvou. Ten Oregon je velice zajímavý a necháme si ho také, pane Veka, na příště, ano?
Tak, hezký večer, studio Kladno na Svobodném rádiu.
Dobrý den, já vás zdravím. Tady posluchač Martin.
Dobrý večer.
Zeptat, je nějaká možnost utéct tomu světovému novému řádu?
Tak, to je zajímavý dotaz, jestli byste...
Děkuji za odpověď, mějte se do vás poslouchat zatím a své.
Těžko.
Dobře, děkuji.
Velice těžko.
No víte, jestli jste poslouchal celý náš pořad od samotného začátku, tak já jsem hovořil o tom, že systém nového světového řádu, nebo co představuje, je systémem kompletní kontroly nad celou civilizací, nad celou populací. Tím se vyznačuje nový světový řád. Je to charakteristika nového světového řádu. Absolutní kontrola obyvatelstva. A jestli lze nějakým způsobem utéct, no musíte se odpojit od systému. Takzvaně být off the grid. To znamená odpojit se úplně. A existuje určitá teze, která se nazývá Zeitgeist, duch času, nebo duch doby, to je jedno. A tam má i různé odnože i v České republice, i na Slovensku. A v podstatě to je určitá jakási varianta toho, jak se odpojit od systému. Ale těch možností, jak utéct před novým světovým řádem, je mnohem více. Každopádně platí, že nový světový řád nebude mít dosah do takových zemí, kde je přímá demokracie. To znamená taková demokracie, kde občané mají přímý výkon řízení státu skrze, řekněme, referenda, anebo nebude mít dosah do takových zemí, kde občané řekněme, v rámci domobrany disponují zbraněmi. A pokud se zeptáme, jaká země splňuje tyto charakteristiky, tak je to jedna země, Švýcarsko, kde oba dva atributy jsou splněny. Občané mají systém domobrany, mají automatické zbraně ve svých domovech a zároveň mají přímou demokracii na bázi federalizovaného volebního referendového systému. Čili, jestli někam emigrovat, Švýcarsko. Takže pokud máte peníze a chcete se vyhnout NVO, tak Švýcarsko je jednou ze zemí, která teoreticky může velmi dlouho, ale ne na pořád, ale velmi dlouho odolávat novému světovému řádu. Další alternativou jsou naopak izolované země, jako je Severní Korea, v dnešní době už ani ne Irán, protože ten už se z té izolace dostává. A do Severní Koreje cestovat asi bych vám nedoporučoval. Takže jestli se ptáte, jak utéct, tak určitě přestěhování do Švýcarska je jednou z možností. A tou třetí možností je opuštění civilizace, odstěhování se třeba na Aljašku nebo, já nevím, hluboko do Sibiře a postavení si někde nějaké chaty a vytvoření naprosté nezávislosti na zbytku civilizace. Tím se v podstatě vyhnete projevům NVO, protože někam do hlouby Sibiře za vámi žádný výběrčí daní nepoleze, ani policista, ani nikdo jiný, a takže to je jedna z možností. A možná se zeptáte, ještě abych dokončil, protože ta otázka by přišla automaticky, proč třeba nedoporučuju Rusko, tak na to vám odpovím, že vám ho můžu doporučit teď, ale dlouhodobě je to s tak velkým otazníkem. A proč je to s velkým otazníkem, o tom si budeme hovořit příští pátek od 19 hodin.
Tak, já tady zvednu další telefon. Slyšíme se, studio Kladno.
Já vás taky zdravím, dobrý večer.
Dobrý večer.
Sedím u internetu, poslouchám svobodné rádio, vidím tady telefonní číslo, dovolal jsem se správně, jo?
No, dovolal jste se správně.
A jste přímo vysílání.
Výborně. Já pokud bych mohl položit otázku, tak
ano, je
o tom, že nechci nikam emigrovat. Švýcarsko je samozřejmě skvělá alternativa. Nicméně chtěl bych se zeptat na názor pana VK na to, co si myslí o demokracii v naší zemi. A konkrétně chtěl bych se zeptat, jak vnímá možnost další přímé volby našeho prezidenta, potažmo, co si myslí o tom, jaký vztah má k našemu prezidentu teď.
Tak.
No, já děkuji teda za dotaz. Tak co si myslím o demokracii v České republice, o prezidentovi, to jsou jakoby dvě otázky. Já odpovím na tu první. Demokracie musí vždycky vycházet ze zdola od občanů. Pokud nevychází ze zdola od občanů, tak se nejedná o demokracii, ale v podstatě o jakýsi model jakéhosi ad hoc zřízení, které v každou chvíli podle toho, kteří lobbysté a které lobbystické strany se dostanou k moci, mění priority a cíle státu. A nebo mění priority a cíle státu podle zahraniční mocnosti, nebo nadnárodní mocnosti, nebo nadnárodního sdružení, nebo seskupení. Viz Brusel, viz Severoatlantická aliance, viz americká ambasáda, americké ministerstvo zahraničních věcí. Čili, co si myslím o české demokracii, o společenském zřízení, je, že ta první tragédie, která nastala po, řekněme, 17. listopadu 89, respektive koncem 90. roku, počátkem roku 91, byla rezignace občanské veřejnosti na správu věcí veřejných směrem ze zdola přímou cestou. Samozřejmě, že na tu událost, že toto skončí, že občanské fórum jednou skončí, že skončí ty základní řídící procesy směrem ze zdola. Na to bylo zaděláno už hned po tom, co KSČ v podstatě se vzdala vedoucí úlohy v Československu. Já si myslím, že je stále ještě naděje, stále ještě je šance, že v rámci architektury nového světového řádu a nasunování jednotlivých, řekněme, komponent řekněme, infrastruktury českého státu, tak ještě pořád naděje, že se s tímto dá něco dělat, pokud společnost dole si uvědomí, že jí hrozí existenční ohrožení její kultury, rodin, historie a že současná, řekněme, uprchlická krize je jenom procesem, jak zlikvidovat celou západní civilizaci, křesťanství a řekněme národnosti jednotlivých zemí do jakéhosi podřízeného charakteru, kterému bude dominovat chudoba, cizí náboženský element, podřízenost v islámu a nadnárodní korporace, které budou české občany zaměstnávat za směšnou mzdu při téměř nulové nezaměstnanosti v montovnách, u výrobních pásů takovým způsobem, aby společnost spotřebovávala méně planetárních zdrojů a zároveň, aby nedošlo k revolucím a k povstáním kvůli hladu. Takže tento cíl nového světového řádu se nasunuje stále, stále rychleji, stále patrněji tady v Německu i v České republice a já věřím, že demokracie, která v současné chvíli v České republice v podstatě neexistuje, je to jakési torzo, kdy můžete mít demokratické principy nastavené, jaké jsou, ale ve skutečnosti, když vláda nemůže dělat svoji politiku a musí se podřizovat vůli Bruselu, vůli nadnárodních koncernů a nadnárodních rozhodnutí, tak je to pouze hra na demokracii, protože demokracie už dávno neexistuje. Takže to je odpověď na první otázku. A odpověď na druhou otázku. Prezident republiky Miloš Zeman pochopitelně má stále moji podporu, protože je to takový osamělý rytíř na způsob Vladimira Putina, ale trošku v jiném charakteru, trošku v jiném vydání. A řekněme, ne s tak velkou mocí, jakou pochopitelně disponuje ruský prezident. A mám jenom velký otazník nad tím, až přijdou opět volby prezidentské, jestli se ještě stále bude volit přímo, to znamená, jestli občané budou stále volit přímo, protože, jak říkám, pokud nebude vytvořená alternativa vůči Miloši Zemanovi a bude jenom trošku hrozit v uvozovkách ono nebezpečí pro jednotlivé sluníčkové subjekty v České republice, že by se, nedej bože, Miloš Zeman stal prezidentem i podruhé. Pokud oni toto zjistí, že toto by reálně hrozilo, tak oni napnou veškeré své síly, různí poradci, různí lobbysté a budou dělat všechno pro to, aby vyšla iniciativa takovým směrem, aby přímá volba prezidenta byla úplně zrušena. Použijí se k tomu různé důvody, bezpečnostní ohrožení státu, uprchlická krize, nutnost přizpůsobit, řekněme, státní systém výkonu moci takzvaně evropským hodnotám. Vždycky se nějaká výmluva najde. Takže tohoto já se velmi bojím. Zatím ještě nejsme tak daleko, zatím se teprve kandidáti hledají. Mluví se o panu Halíkovi, nositelovi Templetonovy ceny, že by snad mohl být kandidátem na prezidenta budoucího. Mluví se o panu Dinsbírovi, který by opět chtěl kandidovat, o kterém se v e-mailech Bohuslava Sobotky píše, že je naprosto neschopný, že pan Dinsbír je neschopný řídit nebo zvládat řídící procesy. Proto dostal funkci ministra bez portfeje, jak já říkám, bez trofeje. Takže to všechno ukazuje na to, že pokud oni nenajdou kandidáta, který by dokázal Miloše Zemana porazit, tak oni budou přemýšlet a uvažovat nad tím, jak přímou volbu prezidenta úplně zrušit.
Tak já bych jenom dodal, že já jsem v pořadu těsně před vámi, před naším pořadem současným, hovořil o Václavu Klausovi, který se opět vynořil a je vidět. Je poměrně dosti často. Publikuje, je zkrátka vidět. A protože Česká ústava dovoluje, aby po přestávce mohl opět kandidovat, tak já mám, a vyjádřil jsem to v tom pořadu, já mám obavy, že tím protikandidátem takzvané české pravice bude proti Miloši Zemanovi právě Václav Klaus. Ale toho, že se pan VK bojí, že se zruší přímá volba prezidenta, o tom už se docela na mainstreamu hovořilo a mluvili o tom i politici z ANO. A ještě jednu věc, co se týče té přímé demokracie, tak lidé se už začínají probouzet, protože pan Tomio Okamura sebral velmi krátké době 80 tisíc podpisů, což je více, než nařizuje zákon, takže 12. tohoto měsíce bude sněmovna probírat a projednávat návrh Tomia Okamury a jeho hnutí SPD na přijetí referenda a konkrétně na přijetí referenda o vystoupení z Evropské unie. Je mi jasné, jak to dopadne. Nicméně ten počet lidí ve velmi krátké době podepsaných pod touto peticí dává naději, že v případě dalších pokusů těch lidí bude přibývat. A ještě pro posluchače, pan Tomio Okamura bude mým hostem ve studiu Kladno společně s Martinem Dukátem příští středu od 19 hodin. To je jenom na upřesnění.
Takže to by bylo tohle. Tady hovor, ale
nevydržel.
Protože, aby tady zase nikdo neříkal, že... Takže my ho zvedneme, protože... Krásný večer, slyšíme se.
Dobrý večer, tady Leoš. Já bych měl na pana Veka, potažmo na vás, jednu otázku a pak poznámku. Vy určitě taky víte, že 4. ledna měl pan prezident Zeman interview na Rádiu Plus a hovořil tam k imigrační vlně v tom smyslu, že vlastně je to organizovaná invaze a měl na čele toho řízení a organizace, že by mělo být muslimské bratrstvo. Tak já bych se chtěl pana VK zeptat, do jaké míry toto muslimské bratrstvo zapadá do toho rámce nového světového řádu. A pak bych měl tady ještě jednu poznámku, tak jak jste hovořili o tom, že vláda bude příští rok podporovat emigranty ze státního rozpočtu, tak já jsem se díval, je to fakt, že na letošní rok jde vlastně o 1 miliardu a ve zprávách to bylo označené, že to jde vlastně o na zmírnění dopadu uprchlické krize. Takže asi na mzdy jako policie, armády a tak dále, ale i na to začleňování. Takže jestli říkají vládní představitelé, že vlastně se u nás nic neděje, tak a imigranti pomalu, že tady žádní nejsou, tak je zajímavý, že se na to plánuje, tak jak říkal pan VK, miliarda korun. Tak to se domnívám, že je jednoznačný a že by to mělo lidem otevírat ty oči. Jinak fakt je to, že další poznámku, kterou bych měl, tak to je ta otázka zase na tu druhou stranu, ta chudoba, o které pan VK hovořil, tak mě jako děsně popudilo koncem před Vánocem na ty sbírky, jak byly. Byly to taky sbírka na národní potravin, nová sbírka, či na tento program národní sbírky potravin a tam se v těch obchodech, že ho využívá těch matek a dětí a jak oni to dávají do kočárku pro ty potřební seniory a tak dále. Je to opravdu urážející. My jsme minulý rok jsme si koupili sedmičku a tam kvůli televiznímu programu bylo na jedné straně byl vyfocený Mareš, jak tam je u Bouráku asi za 2 nebo za 3 miliony korun. Byl tam těch jeho 7 milenek a na druhé straně, když jste to přetočili, tak tam bylo číslo na to, aby se přispělo na obědy pro děti. Ona, paní ministryně, taky o tom, že hovořila, že by vlastně od té první do té třetí třídy měli nějakým způsobem zavádat na obědy pro tyto děti přispět. Tak to je opravdu tedy pomalu trestuhodné. A jestli ještě můžu, já když jsem poslouchal, tak jak jste o tom hovořili, jak se to propíchlo na premiéra ty e-maily, tak já si, když se na to podívám jako normální, obyčejný člověk, tak v podstatě tím, že reakce ze strany pana premiéra tam není, tak vlastně on s tím souhlasí. Když tedy se tam hovoří o tom, že vlastně český národ je pohobol a že tedy není vzdělaný a tak dále, tak on, když na to nereaguje, tak si v podstatě souhlasí. Pak je otázka, koho tedy na tom čele máme, ale to my víme. A jinak poslední věc, já si myslím, že to provalení vlastně, že je daleko ta kauza horší, než to, co bylo kolem minulého premiéra, pana Nečase, mám na mysli zneužití manželkyho venské zpravodajské služby. Několik měsíců jsme byli krmeni z hlediska právního a mediálního, vlastně jaká to byla její vina, co všechno kolem dokola, ale tohle to, že on není tedy, že mailuje soukromně a není to zajištěný, tak to já si myslím, že vlastně je pomalu větší kauza nebo větší provinění, než jako bylo u toho bývalého premiéra. Tak to je tak nějak jenom pár poznámek, aby to nebyly jen dotazy. A teď, kdyby mě mohl pan VK říct k tomu, jak hovořil pan prezident Zeman, jestli tedy opravdu z hlediska té organizované invaze je v čele to muslimské bratrstvo. Já se domnívám, že ne, no, ale takové informace, jako má prezident, určitě nemám.
Já než dostane slovo pan VK, abych posluchači jenom upozornil, že na příští rok je plánovaná částka na imigranty ve výši 4 miliard korun.
Tak, 4, pane,
ano, 4 miliard korun. Na příští rok, na rok 2017, protože se počítá s tím, že si paní Angela Merkelová prosadí to, že minimálně 400 tisíc uprchlíků, kteří jsou v současné době v Německu, bude rozděleno do okolních států, aby se na to také podělili. A pan premiér byl u ní na koberečku a u nás se počítá minimálně nebo přibližně se 200 000 lidmi. Zatím to nebylo nikde podepsáno, ale takové informace mám. Takže pane VK, prosím.
Děkuju.
Ne, já si nemyslím, že muslimské bratrstvo organizuje migrační vlnu do Evropy. To v žádném případě. Ti uprchlíci přicházejí na pozvání neziskovek, na pozvání různých představitelů, vrcholných představitelů jednotlivých států, viz velkohubé prohlášení Angely Merkelové, že přijme všechny uprchlíky, informace, která se v podstatě roznesla v arabských zemích jako blesková zpráva během 24 hodin. Takže to nedělají žádní muslimští bratři, to je organizováno neziskovkami a celým konceptem řízení, nasunováním nového světového řádu dole od těch nejzákladnějších řídících struktur, od neziskových organizací, od fondů a jednotlivých zástupců, které tyto organizace mají v řídících strukturách vlád jednotlivých evropských států, až nahoru, řekněme, k těm světovým elitám. Tak. Takže tam muslimští bratři je pouze odnož, ideologická odnož, která nemá žádné světové ambice.
Já si taky myslím, že ambice. tam je napojení na ten islámský stát, potažmo na Ameriku a tak dále. Takže máme tady Pavla Matějku. Pavle, slyšíme se?
Já vás zdravím, všechny posluchače a hlavně VK, pana redaktora a samozřejmě dobře, vás, Martine.
Dobře vás slyším, ano, dobrý večer.
No, Vladimír tady teďka není, ale pojď dotaz.
Ono je to plánovaný i není to plánovaný, ale hlavně se podívejme, kdo za tady tou organizací vlastně a tou migrací stojí. Že jo? To, myslím, že už jsme to probírali mnohokrát. A myslím, že musí se mnou většinou souhlasit, že tam, kde byly funkční státy, vždycky je zásah CIA nebo USA jako takové. Ať to byla Libie, ať to byla Sýrie, ať to byl Irák, Irán, prostě tam, kde to funguje a samozřejmě je tam jiné soužití, jiná kultura, tak ta, jak bych to řekl, to stěhování takzvané demokracie americké, jo, vždycky přispělo k tomu, aby ten stát rozbilo a bylo to cílené vždycky spíš na tu Evropu, protože jinak si neumím představit to papouškování i našich politiků, jo, kteří, když jsem mluvil s Martinem Komárkem, říkám, Ježišmarja, proč sem chodíte, teď stejně o ničem nerozhodujete, jo, proč jste placený, když všechno je nadřazený vlastně Evropskou unií a vy tady jenom kejváte na všechno, kde jsou naše zájmy a přesně jak říkal pan redaktor, ten nezájem, jak klesnul po tom 89. ruce, tak to bylo šíleně zneužito, protože do dneška 26 let, že jo, máme právo, nebo v ústavě máme zakotvené referendum, kde to je, proč a mlčeli jsme, nevšímali jsme si tady těch věcí. Až dneska jsme se dostali do takové situace, že dneska všichni se těší, nebo že příští volby něco změní. Lidi, já nechci být pesimistou, ale tak, jak jsou nastavené volební systémy, tak nevěřím, i kdyby tady se objevila nějaká nová strana, že prostě dokáže prosadit to referendum, přímé volby a takové, protože přímé volby jako takové tady za ten rok a půl nemůžou být, nebo za rok a tři čtvrtě nemůžou být, jenom z toho důvodu, že v ústavě to je změněný, že my jsme sice vláda lidu, jsme parlamentní demokracie, ale zastoupená politickými stranami a už tady je první klička, kterou my nemůžeme obejít. A bojím se, že i jakákoliv strana, která si proklamuje tady ty líbivé myšlenky, tak bohužel legální cestou nebo oficiální cestou to je nemožný v takové situaci a v takovým právním džungli, kterou tady ta nomenklatura, které toto vyhovovalo, udělala, že se bojím, že to jsou jenom výstřely populistický a chytání nových voličů. Přitom musí ty politici vědět, že ty 4 roky budou mít jenom zajištěný, ale nebudou schopni tam změnit ani ťuk na tady těch zákonech. Co mi k tomu můžete říct?
Tak, no, tak já, pokud bych měl tomu něco říct, tak moje názory jsou velice v tomto radikální. Já jsem přesvědčen, že demokracie, nebo pokud má vůbec fungovat demokracie, tak musí vycházet směrem ze zdola a musí být přímá. A pokud není přímá ta demokracie, tak musí být zajištěno, že politici, kteří jsou volení nahoře, jsou nějakým způsobem odvolatelní.
A to také nejde.
A pokud nejsou odvolatelní, tak existuje ještě jedna cesta. A to je cesta nebo systém, který použili zakladatelé Spojených států, kdy James Madison v podstatě, nebo řekněme zakladatelé Jefferson, George Washington, zakotvili do ústavy, že v podstatě demokracie, nebo oni už věděli, že demokracie postupně jak bude vyrůstat, a když se jednotlivé kolonie, tehdy americké, zbaví nad vlády Britů, tak oni věděli, že budou muset vytvořit řídící struktury a oni se báli, aby někdy v budoucnu ta vláda, která vznikne, se netransformovala a nezačala používat stejné metody jako britská nadvláda, jako britská koruna. Takže zanesli do ústavy takzvaný druhý dodatek, právo na ozbrojenou milici a na nošení zbraně. A ta zbraň v rukách občana je v podstatě garantem demokracie. Respektive garantem toho, že když se vláda nebo řídící moc odkloní od zájmu lidu a začne tyranizovat a terorizovat občany a začne je v podstatě začne jim prostě ubližovat.
Zneužívat.
Tak ti občané budou mít prostředky, jak se budou moct bránit a mají ty zbraně. Čili v americkém pojetí demokracie je zbraň v rukách občana je garantem demokracie, garantem svobody, což je ještě lepší vyjádření. Takže demokracie nemusí znamenat svobodu, jak jistě víte i v České republice.
Přesně
tak. Takže svoboda je garantována skrze zbraň v rukách, řekněme, nemusím říkat ženy, i když ženy mohou, ale v rukách otce od rodiny, to je garant svobody. Takže to je takový můj názor a já si o tom právě myslím toto, že v podstatě demokracie jako taková musí být tedy buď přímá, pokud není přímá, tak je garantovaná skrze zbraň, a nebo ta demokracie musí vycházet přímo ze zdola od občanů permanentně a neustále, což bohužel není realizovatelné. Jo, to je krátkodobá záležitost.
Tak.
Nemůžete řídit společnost v reálném čase ze zdola pořád 24 hodin denně. Takže to nejde. Ta přímá demokracie je asi nejzajímavější, protože skrze referenda, skrze řízení a referenda lze řídit stát o rozhodujících otázkách. Ale je ještě dobré, když ta společnost nějakým způsobem chráněná, je ozbrojená, aby mohla se bránit, pokud náhodou někdo by ten systém chtěl změnit a začít uzurpovat občanům právo na přímou demokracii.
Tak já bych ještě dodal, Pavle, pro tebe.
Jak z toho ven?
Moment, já ti to řeknu. Například u Polska je vidět, že když se lidi naštvou, tak i u zastupitelské demokracie, která to je zastupitelské parlamentní demokracie, kterou tady máme my, lze provést měnu. Pokud by se měl, a já o tom budu zítra hovořit, v pondělí hovořit s předsedou České národní socialistické strany, pokud by se měl změnit volební zákon a volební podmínky, tak se to v žádném případě nestihne do konce tohoto volebního období.
Tak.
Takže my tady máme jeden velký problém. My tady máme tu opozici tak rozstříštěnou, že není schopna utvořit jednotnou frontu, která by mohla uspět ve volbách tak, aby byla velmi významným hráčem na politickém kolbišti, co se týče potenciálu koaličního, a mohla si diktovat.
Souhlasím.
Tudíž tady musíme udělat něco, jako je národní konference. Musíme udělat nějaký ohromně veliký kulatý stůl, kde se musí sejít všechny alternativy a hodit za hlavu animozity, hodit za hlavu svý výhrady vůči jiným a táhnout za jeden provaz. Potom je možné uspět ve volbách tak, ne aby vyhráli přes 50%, to je nemožné, ale uspět ve volbách tak, že bez jejich hlasů parlamentu a ve vládě by se nemohla ta většinová část ani hnout, protože by neměli ty hlasy potřebné. Nicméně tady není nikdo, kromě Tomia Okamury, který má velkou smůlu, že je poloviční Japonec, protože kdyby byl rodověrný Čech, on tvrdí, říká, že je Moravan, nicméně jeho otec byl Japonec, tak by mohl se svými názory a přímou demokracií by mohl získávat daleko víc hlasů. Jenomže, Pavle, ty to víš moc dobře, tady v tomhle státě je potřeba, aby se lidi začali chovat jako lidi a aby se přestali žabomyší války. To je jeden důvod. A jestli dovolíte druhý důvod?
Přesně tak.
My tady nemáme osobnosti. Já když si vemu lidi, kteří vystupují na demonstracích, tak kromě dvou, tří, a teď řeknu ta jména, kromě Pavla Matějky, kromě Karla Janka a Adama Bartoše, tam nevidím lidi, kteří by měli potenciál na to, aby mohli o něčem rozhodovat. Aby mohli být v těch pozicích, politických pozicích rozhodujících. A to je další velký problém. A já budu mít v pondělí, Pavle, poslouchej, pane VK, se omlouvám, pořad s předsedou Karlem Jankem, a ten pořad se jmenuje Potřebujeme mozky, nikoliv křiklouny. A bude to přesně o tomto.
Přesně, přesně. A Karla znám velice dobře, jsme velice dobří kamarádi, takže budu se těšit.
Tak poslouchej, já ho znám asi 40 let.
Tak to já ne, tak dlouho to ne.
Pane VK, já se omlouvám a prosím, jestli máte k tomu ještě něco, co se tady hovořilo teďka, tak...
No, nemám.
Je to těžký, protože doopravdy, dokud tady, jako když se čet sem hodně všechny volební programy a SPO mě nejvíc, jo, pod panem Velebou, tak ty už měli vlastně celý 4 roky toto zakotvené, referendum a tohle, ale nic nikdo z toho nikdy nedotáhne.
Tak, já do toho musím vstoupit, protože tady je hovor a ten má přednost.
Děkuji za pozornost, dobrý. Mějte se moc
hezky. Jo, dobrý den.
A Pavle, v pondělí poslouchaj.
Ano, moment, tak... Máme tady hovor, slyšíme se. Ano, můžete mluvit.
Dobrý den, moje jméno je Karel. Ano. Jizerský hor. Poslouchám tady tu debatu a ptám se, proč ten problém nepojmenujete pravými jmény. Například, že jakýsi Kudnov už v roce 25 napsal praktický idealismus, kterém napsal, že Evropu je třeba zničit, jeho státy a vytvořit člověka jedné rasy o nějakém IQ, který je natolik debilní, aby mohl pracovat, a natolik inteligentní, aby nemohl protestovat.
Tak pane, já vám jenom můžu říct, že jste přišel s křížkem po funuse, protože pořad o tomto člověku a velice podrobný
jo,
pořad
již
byl na Svobodném rádiu odvysílán a je to no. asi 10 dní, kdy jsem no. právě o tomto hovořil. Takže
výborně.
Je to pojmenované a je to přesně pojmenované.
To pojmenované. Tak. Možná, že je potřeba to našim scénářům, zase našim posluchačům neustále připomínat.
Tak ten pořad byl asi před 10 dny, takže to je ještě dost brzo, ale můžete si ho najít na archivu, co nevidět, ta určitě bude. Jo? A byl to přesně ten pořad, a byl to, myslím, že dvouhodinový pořad dokonce. Velice podrobný.
Dobrý, najdu si ho, ano. Dobrý, fajn, děkuji moc.
Jděte se, na shledanou.
Máte moje sympatie, děkuji.
Děkujeme.
Dobrou noc.
Na shledanou.
Na shledanou.
Tak, máme tady další hovor, já ho teda zvednu. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio.
Dobrý den, u telefonu Milan.
A, já vás zdravím. Já. Tak, povídejte.
Dobrý večer. Tak,
já bych chtěl jenom připomenout, jak poslouchám celou tu diskuzi, zase bych se vrátil, když jsem volal ohledně nespotřeby. Já vidím jako jediný návod tady toto, protože teď pan VK vlastně ukázal, co jenom na malém množství globálně dokázala udělat nespotřeba kvůli jednomu článku.
No. Takže myslíte, že bychom neměli nic spotřebovávat?
Řízenou nespotřebu, že by se to mělo pojmenovat třeba řízená nebo uvědomělá nespotřeba. A já myslím, že toto by se mohlo brát přímo jako boj.
Jak by to vypadalo v praxi?
Opravdový boj, protože co chcem dělat?
Jak by to vypadalo v praxi?
V praxi by to vypadalo tak, že prostě každý, co žijeme nebo děláme, tak prostě bychom kupovali opravdu jen, co potřebujeme.
Ano.
A my jsme to tu minule rozebírali,
ano,
ale opravdu
podrobně
tak uvědomělé,
jsme to rozebírali.
Dobře.
Prosím?
Podrobně jsme to probírali, já jsem to pamatuju.
Jo, ano. Jo, ale pan Veka na to reagoval, ale teď vlastně se ukázalo, že mu se stalo úplně to samé. Že určitá skupina dokázala zatlačit a vidíte.
Dobře.
A já chtěl jenom, že to myslím, šlo udělat opravdu globálně, jo, že by si lidi uvědomili a to jde udělat ve všem. Úplně ve všem, v jakémkoliv oboru, kdekoliv, jo, že se můžeme chovat jenom tak,
já vám na to řeknu, že
přijme.
Jestli můžu na to říct jednu věc, kdyby lidé tak zatlačili na vládu České republiky a přestali platit daně, tak se může zdát, že by to mohlo fungovat, že koncové články státu v obrovském množství by zatlačili na stát, přestali by odvádět daně, tak by se změnil politický systém, jenže stát není provozovatel zpravodajského serveru typu Aeronet. My nemáme exekutivní pravomoce. My nedisponujeme soudy ani policii, ani armádu. My nedisponujeme exekutory. My nemůžeme si vymoct něco od našich čtenářích. Já teď čtu třeba reakce, co nám někteří lidé zase píšou na to stažení toho článku. Mě to strašně mrzí. Server Aeronet se řídí heslem, který zní anglicky, je moc pěkný, je make no evil. Nedělejte žádné zlo. Make no evil. Takže my zveřejňujeme články a pokud ten článek nám nedělá našemu serveru žádné zlo a nelikviduje nás, tak my ho tam necháváme. Ale ten článek hrozil, že prostě náš server koncem měsíce skončí. Protože my nemůžeme přijít o naše podporovatele. A samozřejmě, že tohleto mnoho lidí nepřijme, tohleto vysvětlení. Oni řeknou, a já teďka zrovna to čtu, že to je strašné rozhodnutí a že jsme to měli tam nechat. Ano, mohli jsme ten. Já jsem přemýšlel opravdu velmi dlouho nad tím, co s tím udělat, ale pokud bychom tam ten článek nechali, tak já se zeptám, jestli ti lidé by nám potom za ty ztracené donátory potom uhradili ten další náklad, který máme na další měsíc. Za těch 46 ztracený. Jestli oni by potom to zaplatili. A je to tvrdý samozřejmě, tak
ne,
říkat. Ale právě o tom to je. že v rámci politiky make no evil, to, že... to znamená nedělejte žádné zlo, znamená, že my, pokud nám něco nedělá zlo, my neděláme zlo. My necenzurujeme, pokud něco nám nedělá zlo, ale v okamžiku, kdy článek nám ohrožuje fungování celého serveru, jeho financování a naši kmenoví čtenáři nám ruší trvalé příkazy a ruší nám předplatné na PayPalu, protože nám vždycky přijde informace.
Ale to je to, že si neuvědomili, že to je boj
trvalé předplatné na PayPalu, tak okamžitě o tom máme informace, jo? Nám to přijde zpátky. Takže my to vidíme v reálném čase. Takže to není legrace. My máme zodpovědnost ke 750 000 pravidelných čtenářů, no ono už je to skoro vlastně, co jsem se díval, prosím, 1 163 000. Ale berme to tak, že byly Vánoce a lidé třeba četli, ale my máme okolo 975, skoro je to k milionu fyzických živých čtenářů každý měsíc. Prakticky milion. A z tohoto obrovského úhrnu máme jenom malý zlomek lidí, kteří nám fyzicky přispívají na náš provoz. A my si my jim říkáme kmenoví čtenáři. A my si nemůžeme dovolit prostě o ně přijít, protože v okamžiku, kdy o ně přijdeme, tak nebudeme mít na financování vlastního provozu. A ono je to těžký, když se nad tím uvědomíte, když přijdete o financování serveru. Takže my jsme udělali tu chybu, že jsme ten článek neposoudili dopředu. Neviděli jsme, jaký bude mít dopad, protože jsme se s tím nikdy nesetkali. A neměli jsme ho vůbec publikovat. To je
poučení. Ano, ale můžu chvilku?
My tady ale máme další telefon, tak urychleně, prosím.
No, že právě to tím způsobem, tou nespotřebou každého občana, by musel i vlastně globální prediktor jednat. Protože by ho dotlačili jsme do stejné situace. A on by musel rozhodnout, jak potom bude jednat, jo? A to znamená, že je jisté, že by toto vedlo k urychlení problému. Což znamená, že opravdu by byl pak pruser. Na to se ale musí lidi připravit, protože pokud nastane boj, tak právě to je to, že lidi si musí uvědomit, že my budeme mít boj a musíme si odpustit a půjde do tuhého. My si budeme muset odškrtnout do důst a to prostě nejde. To nepůjde, že to bude sametové. Oni nás už tlačí tak daleko, že to může dopadnout akorát tak, že vznikne nový Hitler nebo někdo.
Ta spotřeba znamená, že lidé přestanou kupovat plné košíky v Tesku.
Tak, a nejenom to, mnoho další, to jde, aby to udělal každý, ale to chce, jasně, aby
ale
to
jenom obrazně řečeno,
a je to jednodušší, to jde jako zábava udělat.
V podstatě lidé začnou méně spotřebovávat, to znamená, začnou omezovat svoji spotřebu. Já tomu rozumím, to by fungovalo. Na papíře by to fungovalo, ale moje otázka je, jestli by to fungovalo v praxi, jestli lidé jsou schopni a ochotni si utrhnout od úst zboží.
Pane VK, dokud
a
na to,
a požitky,
dokud na to budou mít peníze, tak to neudělají. Protože člověk je od přírody spoživačný.
Ano, tak budou spotřebovávat.
Přesně tak.
Dobře, ale jde o to, že ty informace se musí lidem dávat a nepočítat hned s tím, že jsou takový. Je miliony lidí a každý nějak se chová. A musí se rozhodnout. Buď to uděláme, když máme peníze, urychlí se, bude pruser, anebo se to udělá, až když už peníze nebudou. A to pak nastane ten bod, když ty peníze nebudou. Tak to bude tam, co uděláme my, dřív, jo, že bychom začali vlastně...
Dobře, já vám k tomu řeknu tohle. Tahle ta věc má spoustu aspektů. Je tady spousta jiných aspektů, které nebudeme teďka řešit. Dáme prostor dalšímu posluchači. Mějte se hezky, naschledanou.
Dobrý, naschledanou.
Tak. Slyšíme se?
Ano, dobrý.
Prosím, slumte si rádio, když tak. Dobrý večer.
Už jsem slumený. Takže jo, Petr Luftu telefonu, zdravím vás.
Dobrý večer.
Já bych navázal na tady to téma, nechci rozvíjet jiný témata. Prostě situace je taková, jak je vidno, potažmo vašeho problému se stažením článku, že vyhrocenost situace globálně evokuje takovýhle věci, které vás potkali, že jo. Takže taková ta volnost, nezávislost, bohužel, ani v tomto případě, i když to myslíte velice dobře, máte mraky čtenářů, tak když najednou se vyskytne článek, který v té vyhrocené situaci, polarizaci lidí, se někoho totálně dotkne, tak je tento výsledek. Je to špatný. Já věřím tomu, že když vy jste udělali takovou docela upřímnou a velkou sebereflexi, že vám některý ty donátory vrátí to. Věřím tomu, protože když v klidu si zase zamyslí nad tím, že vy máte dobrou snahu, ale na druhé straně tam vám unikne takovýhle článek, který jste si mysleli pravděpodobně, že to nebude evokovat, nicméně stalo se to. Takže pokud byste to dělali často, tak bych řekl, no dobrý, tak ať už se nevrací. Ale pokud jste to udělali takhle, sice v dobré snaze, ale...
Já bych poprosil o stručnost, protože se snaží dovolit další čtenář posluchači.
Dobře. Potom bych chtěl jaksi vás v tom podržet. To myslím si, že ten problém se snad zmírní. Pak bych chtěl říct k tomu, k těm posuzování pana prezidenta, demokracie v naší republice. Podívejte se na jednu věc. My za minulý dva roky byly různý demonstrace v České republice.
Pane Lufte, znova opakuji, položte dotaz, prosím vás. Tady se nám snaží tak dovolat lidi
dotaz,
další.
Dotaz já nemám, tak já tím pádem končím.
Takže děkujeme za příspěvek. Nezlobte se, ale opravdu tady jsou lidi, kteří chtějí položit dotaz.
Dobře, takže já vedu.
No tak dobře.
Tak mě se mějte...
Dobrý, tak jo. Tak zatím... budu poslouchat dotazy.
Poslouchejte, nashle.
Takže.
A jsme u toho, co nám někteří posluchači vyčítají, že se někdo utne a pak se druhý posluchač nevydrží. Vážení posluchači, volejte, prosím vás, díl, protože je zpoždění až půl minuty mezi tím, co tady hovoříme, a praktickým vysíláním na počítači.
Tak, slyšíme se?
Haló?
Ano.
Dobrý den, je Martin z Prahy.
Ano.
Já bych jenom akci Golgota, jo, o které tedy teď se tam takhle vede taková diskuze. Já jsem napsal panu VK do diskuze tohle. Jean-Jacques Rousseau, vaším názorem nesouhlasím, ale budu vždy bojovat za to, abyste jim mohli vyslovovat. To je konec citátu.
Pane, tak pokud to jste se spletl, to jste se, pane, spletl, to nebyl Jean-Jacques Rousseau. Toto řekl Voltaire v zasedání konventu.
Prosím, já to chci do toho, jo, jako dokončit tohleto. Dobrý, omlouvám se, byl to Voltaire, ale to není nic proti podstatě teda toho. Pokud bude stačit jakási petice k tomu, aby byl názor smáznut, jsou v historii tohoto národu i příklady petic, které vedly k popravám například P. Horákové. Jinak v diskuzi pod článkem, a nepřerušujte mě prosím, takovýto uvozovský odpor se neprojevoval. Je mi líto, ale iNews v mých očích ztratil věrohodnost. Jinak já se považuji za příznivce až fandu Putina, bohužel je ale příliš slušný. Toho již stálo Ukrajinu v době olympijských her a nyní se mu Ruská federace zřejmě rozpadá. Jakou roli v tom hraje jakýsi uvozovky biblický projekt, nejsem schopen hodnotit. Eronetu přesto přeji vše nej, ale prosím, pokud už něco opublikujete, nestahujte to pod trapným nátlakem. To vás zařazuje poněkud jinam. Nevěřím tomu, protože tam byla diskuze, že ten nátlak byl jenom teda takhle ze strany čitatelů, ale věřím bohužel teda, že teda Eronet tímhletím ztratil poněkud tvář. Jo?
Dobře.
Bylo to zbytečný. O nic tam nešlo.
Já jsem to četl.
Golgota,
já nevím, jestli prostě jste poslouchal tento pořad.
Důkazem, pane VK, je na
trošku delší dobu. Já jsem totiž vysvětloval, proč ten článek jsme stáhli. A,
já jsem vás slyšel, nevím, ale vaše argumenty vůbec neberu, protože jsou falešní.
Dobře, no, to je váš názor, děkujeme. No,
dobře, je to váš názor, nemůžu vám ho nijak vyvracet.
Naschledanou, vemem další telefon. Tak, slyšíme se?
No, dobrý večer, Poláček z Plzně, Pavel.
Dobrý večer.
Já bych měl jenom takový maličký, kratičký návrh, už nechci tuhle tu diskuzi natahovat, jenom jestli bude možno ještě.
Povídejte.
No, já mám takový návrh, ohledně tuhle ty diskuze, aby se mohli jako do toho zapojit lidi v celé kompletní šířce. Jednoduchým způsobem přednést.
No, máte prostor, ale prosím stručně.
Takže, kdysi za komunistů, ještě blahé paměti, byl kdysi v televizi pořad, kdy v jednu hodinu, nebo v 8 hodin večer, prostě lidi měli možnost prostě vypnout veškerý spotřebiče a prostě nastal velký úbytek energie, samozřejmě sídliště pozasíná a tak podobně. A jestli by nešlo udělat prostě takový dotaz, to, co nás nejvíc pálí všechny, říct ne islámu nebo něco takového a v sobotu večer v 8 hodin, kdo s tím souhlasí, vypněte všechny spotřebiče.
Mm-hmm.
To je celý.
To je zajímavý.
Tak já vám jenom, pane posluchači, sdělím, že takové ano. akce už byly. Byly dvě.
Ano.
A poprvé ano. se jednalo o snížení procenta odběru elektrické energie o promile. To znamená zanedbatelně. Při druhém takovém pokusu, který vyhlásila nějaká politická alternativa, se nezměnilo vůbec nic. Lidi jsou už natolik pohodlní a jsou natolik, jak bych řekl, nepřesvědčení, že se na to vykašlali. Opravdu, já osobně jsem to propagoval, jsem byl proto, ale výsledek byl de facto nulový. Je mi líto, ale takový jsou Češi.
No, škoda, do toho jsem se těšil, že by se něco hnulo. Takže vám přeju hezkou.
Dobře.
Všechno nejlepší do vaší práce a hezký večer.
Vám taky a děkujeme.
Děkujeme.
Naschledanou.
Naschledanou.
Tak, co vy na to, pane VK?
No, tak já říkám, dneska někoho donutit zvednout se od televize je těžké a donutit ho dojít zhasnout světlo je snad možná ještě těžší.
Jo. Je to tak, nezměnil se vůbec takže, nic. Já jsem to propagoval, pane Vekázám.
V dnešní době je to jinak. V dnešní době by se dala udělat, já nevím, nějaká mobilní aplikace, která by se umístila na ty obchody mobilní a lidi by si je stáhli a potom by nějaký den proběhlo hlasování, což by bylo možná daleko víc účinnější než zvedání se z gauče a vypínání, zapínání světel. Jo, doba se změnila. Takže
ano, změnila se a pohodlný lidi jsou dále.
No, tak. Ani mě neblíž k mikrofonu, protože...
No, jasně. Já jsem se musel protáhnout záda. Jinak, co se týče toho posluchače, který tam tvrdil o tom znedůvěryhodnění Aeronetu. Já jsem již řekl panu šéfredaktorovi, že já ho naprosto chápu, byl jsem mnoho let ve stejné situaci. Nicméně nás na fakultě učili, že pokud se něco zveřejní a pak se to stáhne, je to horší, než kdyby se to tam nechalo, protože se uznává chyba. A tím, že se to tam zveřejnilo, protože tak to nás učil pan profesor Ježek a ten tvrdil, jestliže něco zveřejníš a uznáš, že to byla chyba, tak to nestahuj, nedělej tiskové opravy, protože, a teď to řeknu sprostě, prosím vás, tak mi to říkal pan profesor Ježek, který se stal mým přítelem později, protože rozšlápnuté hovno víc smrdí. Ti, kteří byli proti tomu, které jste ztratili, tak ti by stejně ten příští měsíc nezaplatili. Ale byli by další, kteří by uznali nezávislost. Nicméně já vás plně chápu, protože i my jsme závislí na příspěvcích posluchačů, takže vám to nevyčítám, že jste to stáhli, udělali jste rozumnou věc. Já jenom říkám to, co mě učili ve škole.
Nemůžete se v této situaci opravdu nikomu jako zavděčit. Kdyby my jsme věděli, že stažení toho článku vyvolá obrovskou bouli, bouři.
Ano, jasně.
Obrovskou bouři nevole. Jsme to věděli, já to tušil, že tohle to prostě bude šlápnutí do vosího hnízda. ale to rozhodnutí jsem přijal já jsem o něm rozhodnul, já se za tím rozhodnutím stojím, protože mám zodpovědnost k téměř 1 milionu čtenářů, které má Aeronet.
A já se vám nedivím, a už jsem to říkal jednou.
Já jsem zodpovědný vůči 1 milionu čtenářů v České republice a nemůžu si dovolit dovést řízení tohoto projektu do situace, že na konci měsíce nevybereme potřebnou částku na zachování provozu našeho serveru.
Naprosto.
Takže jsem musel ze 2 možných zel zvolit to jedno. Znovu se omlouvám panu Igoru Zemánkovi, který je tímto nejvíce poškozen, protože mě, kdyby se něco takového stalo, tak nevím, asi bych si šel hodit pro vás, protože
já bych jenom
řekl jako nějaké osobní selhání, ale on nemusí se za nic stydět, protože ten jeho článek byl naprosto korektní, byl dobře sepsaný, ale zkrátka
vzbudil nevoli
na odpor našich donátorů, kteří tvoří nosný pilíř veškerého financování našeho serveru.
Zkrátka
40 lidí zmizelo a to je prostě likvidační situace. Takže říkám to naprosto otevřeně, mohl jsem mlčet, nemusel jsem to dneska rozmazávat, mohl jsem mlčet, nerozebírat to, ale myslím si, že čtenáři by měli vědět, že jsou situace, jsou chvíle, kdy šéfredaktor serveru má obrovskou zodpovědnost a musí rozhodovat o tom, zdali server a projekt bude pokračovat, nebo jestli se udělá nějaké rozhodnutí, které chyby napraví, ale zároveň znepřátelí určitou část čtenářů, kteří s tímto cenzorním krokem, který rozhodně je cenzurou, který ho nevezmou přes své srdce a je na tom, aby lidé posoudili, jestli zachování provozu z Aeronetu je dostatečným zdůvodněním stažení jednoho jediného článku.
A jak říkali staří latiníci, vox populi, vox dei. Takže
no, přesně tak.
Se to dalo očekávat. Měli jsme telefonát, on bohužel nevydržel.
Je tady ještě telefonát, takže já ho zvednu. Slyšíme se, Svobodné rádio.
Dobrý večer, tady je Lenka.
Já vás zdravím, paní Lenko, a děkuji za materiály.
No, nic zač. Hlavně, že to posloužilo.
Posloužilo.
Já jsem se chtěla zeptat, nebo takhle k tomu článku, vy jste to tady tak rozvířili. A já, jak říkal pan Kapal, jako čím více do toho šťůrá, tím to víc smrdí. A já jsem ten článek teda nestačila si přečíst.
Ani já ne, paní Lenko, ani já ne.
No a já jsem na něj teda tak zvědala, co tam tak trestního bylo.
Paní Lenko,
vydáte ho tam zpátky, Lenko, aspoň někam pod čárou?
Paní Lenko, my můžeme udělat tu věc, že ten článek na 24 hodin třeba zveřejníme, aby lidé si ho mohli stáhnout a potom ho zase sundáme, ale taková věc je natolik provokativní, natolik zoufalá, že to už bychom ho tam potom zase mohli znova nechat, ten článek. Rozumíme si a možná, že bychom přišli od se
odhoří. Já mám, pane VK, radu.
Takže já vám poradím jenom jednu věc. Pan Igor Zemánek bude jistě natolik laskav, že ten článek každému, kdo bude chtít, tak ho zašle. Stačí poslat kontakt do naší redakce přes kontaktní formulář, požádat o zaslání článku, my to předáme panu Zemánkovi a on jako autor článku může každému člověku ze svého e-mailu ten článek přeposlat, kdo bude mít o něj zájem. Jo, takže toto je úplně nejlepší řešení.
A nebo paní Lenko, dovolíte, nebo ano. Pane VK, můžete zašlat, a já o to prosím, ten článek na naši mailovou adresu a my to zájemcům pomůžeme, zájemcům a posluchačům Svobodného rádia můžeme přeposílat taky. A já osobně jsem ten článek taky nečetl a rád bych si ho přečetl. Tak to je moje prosba o zaslání toho článku.
No, a ještě je mi teda divný. Jako já, když si koupím třeba časopis, tak tam je spousta článků, které mě třeba zajímají. A pak je tam třeba jeden, který je mi úplně odporný. Tak se ho prostě nepřečtu. Tak já jako nechápu, jak můžete ztratit čtenáře nebo nějaký sponzory, protože se jim nelíbí jeden článek, když jich tam máte
spoustu
a ostatní se jim líbí.
Paní Lenko, já vám řeknu proč. Ten článek někomu zničil iluze a naději o Vladimíru Putinovi. někomu takovým způsobem, že z toho vybublala takováhle reakce.
Prostě
víte,
to
ten článek z toho nečetla. Ten článek byl o Bibli a o tom, že současná úloha Vladimira Putina je v podstatě jenom loutková. Že on neznamená vůbec nic. A to bylo tak skandální, že lidé, kteří nám přispívají finančně každý měsíc, toto považovali za zradu serveru AR, za zradu jakéhosi světa názoru.
Chápete,
to jsou lidé, kteří jsou hluboce přesvědčeni o nějaké tezi a díky tomu nám přispívají na náš provoz. Protože když vy něco milujete, nějaký server a nějaké jeho postavení, to, co dělá, to, co znamená, tak mu přispíváte každý měsíc, protože opravdu se vám dostává. Ale v okamžiku, kdy zničíte vnitřní přesvědčení nějakého člověka, tak on se naštve a přestane vás podporovat. Jeden článek a hotovo. Takže
no jo,
to
ale
je
není
tragédie.
To taková netolerance názoru někoho jiného? Víte, co když
je skutečně
na tom třeba něco pravdy. Já vám třeba řeknu, nebo připomenu vám, jsme se kolikrát dohadovali o té Bibli, že jo, takže zřejmě, nebo doufám, že věříte aspoň, že teda ukřižovali Ježíše, potom se snad nebudeme přijít. A přesto on měl taky pravdu, ale přesto ho zabili, jo. To, já tím chci říct, že třeba ten člověk jako může mít něčem pravdu a to, že pár tam, máte milion čtenářů a to, že pár přiklounů tam pod diskuzi řvalo, tak vy to stáhnete? Vy si nestojíte za svýma pisatelema? Vy si nestojíte za svým
Ono to červenem? Je velice těžký, na jednu stranu.
Paní Lenko, víte, je to o tom, že když máte server, který je závislý na finančních příspěvcích koncových čtenářů a z hrstky čtenářů, kteří drží server nad vodou, jich 640 zruší finanční podporu kvůli jednomu jedinému článku, tak nás staví náš server do likvidační situace. Protože jestli si myslíte, že 1 milion čtenářů znamená, že jste za vodou, tak vás upozorňuju, že vůbec za vodou nejste. Protože promile lidí z tohoto čísla přispívají měsíčně nějakou částku, promile. To jsou zlomky. Bylo by krásné, kdyby z jednoho milionu milion lidí poslalo každý jednu korunu. Bylo by to nádherné.
Ale já bych jenom do toho vstoupil, paní Lenko, prosím vás.
Vy si neuvědomujete situaci, kterou já jako šéfredaktor Aeronetu mám vůči 1 milionu čtenářů v České republice. Já pokud vidím, že ztrácíme finanční podporu díky jednomu jedinému článku nebo kvůli jednomu jedinému článku, tak musím konat akci, která je strašná, která je cenzurní. To je cenzura jako blázen.
No, to je.
Byl publikován. Já se za to obrovsky stydím, ale musel jsem to rozhodnutí udělat.
Pane VK, nezlobte se, ale mluvíme pořád o jednom a dokola.
Paní Lenko, já bych...
Já bych položila dva dotazy,
ale máme tady...
Dobře, takže teda dva dotazy.
Tak ty dva dotazy. První dotaz. Vy jste říkali, že teda Angela tam bude vyhazovat nějaký migranty a že možná teda by budeme mít přidělený my, nebo sem přijdou noví další do Evropy. A že nějaký dostaneme. Moje otázka, jak je tady chtějí včera udržet, když je tady nikdo zůstat nechce? Protože já když někomu řeknu, třeba běž na demonstraci, je tady hrozba migrantů včera, tak se mi každý vysměje a řekne, když je jich tady pár desítek a jako já se ničeho nebojím, prostě oni tady nebudou. Takže to je jedna otázka.
Tak já vám na ní hned odpovím. Oni, ti migranti, by totiž nemohli jinam jít, protože podle toho, co říkala Angela, by neměli právo z té další země odcházet. To je odpověď, tak jak to představuje si Angela.
No ale tady nejsou hlídaný hranice, oni si můžou pendlovat, jak chtějí.
Oni by si to samozřejmě zařídili.
Paní Lenko, to jsem vás můžu o tom něco říct. Ten systém rozdělování uprchlíků je nastavený tak, že uprchlíci budou pouze v té přidělené zemi mít právo na sociální dávky a na integrační přídavky a na integrační systém.
Přesně
to znamená,
tak,
že jestliže oni budou přiděleni České republice, oni dostanou celkem 800 eur na měsíc. to je, nevím, kolik je to v korunách, 800 eur dostanou první rok, potom se to sníží na 650 eur a třetí rok na 450. To je plán Angely Merkelové na tzv. Přerozdělování uprchlíků. To je víc peněz, než je průměrná mzda v České republice. Dostanou každý měsíc. Myslíte si, že oni by přecházeli do Německa, že tam by dostali 0 eur?
Sem dojedou pro dávky a pak zase odjedou.
Ale jo. Ne. Prostě tady jde o to, že oni, když budou jednou připojeni k České republice a budou integrováni, oni dostanou od českého státu tyto peníze a je jedno, jestli to bude z daní, nebo to bude z dávek Evropské unie, to je jedno, oni prostě ty svoje peníze dostanou a oni prostě budou každý měsíc brát ty svoje dávky v České republice. Oni, když utečou do Německa, dostanou tam nulu. Nedostanou nic.
Takže oni budou
natrvalo připoutání k České republice.
Ano,
pokud budou přitělení do České republiky. Už to prosím vás pochopte.
Oni klidně budou si jezdit.
Migranti neutíkají do Německa kvůli tomu, že se jim líbí Německo, ale kvůli tomu, že tam dostanou dávky, velké dávky. A pokud se ten systém změní, že ty dávky místo v Německu dostanou v České republice, tak oni budou zůstávat v České republice.
Co, já nevím, jestli jsem to četla na Aeronetu nebo kde, že má být 13. listopadu nějaké jednání o Polsku, že se Polsko škube Unii a že by snad mohla být i nějaká zpráva nad tím Polskem nějak dosazená. Jestli o tom něco víte, nebo jestli by to mohlo dojít až tak daleko.
Dobře. Paní Lenko, abych to ukončil, mějte se na schůze.
Tak.
Jestli byste odpověděl na ten druhý dotaz, jestli má být táta.
Ne, o tom Polsku nemám informace, bohužel.
Tam se jednalo o článek Washington Post, který napsal, že v Polsku hrozí občanská válka a že by tam měli zasáhnout vojska NATO. A jednalo se o to, že jak Polsko v rámci dlouhodobých smluv s NATO tam má povolený základny, takže by tam bylo poslaný víc vojáků NATO, který by tam zabránili takzvané občanské válce. A je to v souvislosti s těmi opatřeními, které dělá nová vláda premiérky Šidlové a pana Kačinského, Jaroslava Kačinského, strana PIS.
Tak, máme tady, jestli k tomu nemáte ještě něco, tak já bych vedl další telefon na poslední. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio.
Ano, dobrý večer, tady je Vladimír Ostrava.
Dobrý večer.
My vás zdravíme.
Zdravím všechny ve studiu. Prosím vás, měl bych tři věci. Dvě poznámky a jeden dotaz. Co se týče toho případu, jak pan šéfredaktor tam nějaký ten článek prostě uveřejnil nebo neuveřejnil, já bych měl takovou malou radu. Samozřejmě nejsem žádný profik, jo, ale napadá mě jedna taková velice jednoduchá věc, kterou jsem už viděl nebo zažil, a to je jednoduché. Prostě se napíše názor redakce, nesouhlasí nebo nemusí souhlasit s názorem přispívatele. Teďka, jo? A tím to je vyřešeno.
Pane, tohleto obsahuje platný český tiskový zákon. Přesně jo. To, co jste říkal, je platný český tiskový zákon, že názory pisatele, který je podepsán plným jménem, neobsahují názory redakce. To je jenom reakce na to vaše, co jste říkal, tu připomínku.
Ale my to máme v Terexu, v Terexu dole to máme napsané, že za články zodpovídají jejich autoři, ale tady nejde o to, kdo za to zodpovídá. Tady je problém v tom, že když ten článek prostě tam je a když prostě donátoři jsou z něho tak rozčílený, že prostě začnou rušit veškeré kontakty.
Já vás chápu. Možná mě napadlo to jenom v té souvislosti, že kdyby se to třeba, já nevím, tučně někde ještě zvýraznilo přímo u toho článku, takže by ta reakce potom nemusela být tak jako bouřlivá, jako byla třeba, jo. Ale to je jenom tak jako můj takový ten postřeh. Druhá věc, abych nezdržoval, pan šéfredaktor mluvil v tom pořadu mimo jiné o tom, že alternativou k
MZO by mohl být Zeitgeist, jo. Já jsem jako zásadně proti, jo. Protože Zeitgeist je absolutní okleštění suverenity národa nebo suverenity státu v situaci, kdy oni, nemám to naštudováno samozřejmě přesně, ale vím, že neuznávají peníze, to znamená bezhotovostní styk je automaticky elektronické ovládání lidí šíleným způsobem. A druhá věc je potom ten základní nepodmíněný příjem, to je další šílenost, kterou si vymyslel podle mého názoru NVO. Jo? Takže s tím já absolutně nemůžu souhlasit. To je druhá věc. A třetí věc je dotaz na pana šéfredaktora. Když v tom Kolíně byly ty nepokoje a ti migranti tam prostě řádili tímto způsobem, tak bylo řečeno, že zatím stojí neziskovky a fondy a tak dál, jo. Ale já bych se chtěl zeptat, co tím vlastně ty neziskovky a ty fondy, tím, že vlastně poštvou to obyvatelstvo proti těm migrantům, co tím vlastně sledují, jako, jo. To bych se chtěl zeptat. Takže děkuju a budu poslouchat.
Naschledanou. Dobře, naschledanou.
Já než bude odpovídat pan VK, tak bych se vyjádřil k Zeitgeistu. Já jsem zásadním odpůrcem myšlení a konání a jednání Zeitgeistu, protože já jsem přesvědčen o tom, že je to opravdu výmysl NVO na ovládání lidí a navíc oprášený Marx a je to utopie. Já nevěřím ve vyšší poznání, já věřím v pragmatismus a v lidský rozum. Takže to je jenom můj osobní názor na Zeitgeist a já osobně nevidím hnutí Zeitgeist jako alternativu odporu vůči NVO.
Přesně tak, děkuji.
Mějte se, naschledanou.
Mějte se moc, naschledanou.
Tak. Takže to byl poslední hovor, já bych nechal teda pana VK, aby se mohl teda k tomu vyjádřit.
No, víte, ty neziskovky tady v Německu, jejich úloha, funkce je v podstatě ulehčit a zesnadnit v podstatě jakési přijímání uprchlíků, ale velký problém je především v tom, že tady v Německu stále velký prostor mají různé antiimigrační organizace. A ty antiimigrační organizace třeba nějakým způsobem zrušit, postavit je do, jak já říkám, černého světla. A to lze vytvořit maximálně, nebo nejlépe, nějakým vyvoláním konfliktu. Pokud Němci uvidí, že Arabové dělají tyto výtržnosti nebo nepřístojnosti, tak pochopitelně v těch, řekněme, těch extremistických nebo okrajových politických stranách v Německu, jako je tady hlavně teda Pegida, dojde k obrovskému vzedmutí protiimigračních nálad a dojde k ozbrojeným a fyzickým útokům proti migrantům. A to bude ta záminka k tomu, aby došlo k brutálnímu zpřísnění zákonů, aby konečně byli poslanci donuceni k tomu, aby zakázali jakoukoliv opozici tady v Německu. A je to spouštěcí provokační mechanismus k tomu, aby byly přijaty zákony proti německé opozici. Protože politikům tady německým se do toho nechce, protože oni jsou na straně proti imigračních hnutí. Oni to třeba neřeknou nahlas, takže oni drží nad něma ochrannou ruku. Ale v okamžiku, kdy vzniknou útoky proti migrantům, to znamená společnost Německa, nebo dejme tomu Pegida, nebo příznici Pegidy začnou útočit na uprchlíky, tak to bude okamžitě důvod k zásahu státu a k zahájení v podstatě likvidace jakéhokoliv politického i kulturního odporu vůči migrantům. Takže to je ten hlavní důvod, proč ty neziskovky a řekněme různí ti architekti se snaží dotlačit německé úřady k tomu, aby přijali přísnější zákony a aby vlastně omezili vliv veškerých opozičních stran tady v Německu. A je to možné pouze vytvořením konfliktu, to znamená otevřenými útoky proti migrantům.
Jak jsem hovořil v počátku pořadu, od 1.1. letošního roku tento zákon
už to začíná.
Začal platit, takže to začíná, ano.
Tak já si myslím, že to by bylo pro dnešek vše. Pane VK, děkuji vám za váš čas.
A já ještě si dovolím na závěr jednu poznámku, pane VK, přímo k vám. Já ve vašem rozhodnutí ohledně stažení článků stojím na vaší straně, naprosto vás chápu. Jen bych rád upozornil, že v případě, kdy byl svobodné rádio, studio Kladno, ve stejné situaci, jaké jste byl nedávno nebo dnes vy, tak vaše pozorovatelka mě osobně znectila na stránkách Aeronetu, že jsem si dovolil na vlastním vysílání hovořit o soukromých záležitostech rádia nebo studia Kladno. Tak jenom doufám, že podobný článek, že jste se zabýval soukromými, to znamená vlastními záležitostmi, paní pozorovatelka nenapíše. Já jsem na to tehdy reagoval tím, že je mi tohoto člověka, protože já jsem přesvědčen, že to není ženská, tak že mě je jí líto. Tak jenom doufám, že tato pozorovatelka nenapíše podobný článek, pejorativním způsobem podaný, že pan šéfredaktor VK si na vysílání svobodného rádia řešil vlastní problémy. Znova opakuji, stojím za vámi.
No, tak já myslím, že tahle ta kauza, já si na ní moc nepamatuju dobře, ale slyšel jsem, myslím, o ní, že tam byla nějaká kritika, že se něco probírá. Já si myslím, že tohleto je z naší strany spíš tak jakási otevřenost vůči posluchačům, minimálně vůči těm, kteří nás poslouchají, tak mohou slyšet v podstatě, nebo řešíme tady vlastně reálně naživo nějaký problém, nějakou problematiku zachování existence Aeronetu, financování Aeronetu. To jsou soukromé věci, ale my nejsme soukromý projekt, my jsme veřejný projekt, který funguje z veřejných peněz. Myslím z veřejných peněz ve smyslu z příspěvků a z darů veřejnosti. Jo, takže my musíme se zodpovídat veřejnosti a jestliže veřejnost nám ukončuje finanční podporu, tak jsme museli reagovat a s velkou lítostí stáhnout ten článek. Já nejsem nějak na to hrdý, samozřejmě, že ne, je to cenzura, ale jak říkám, mám zodpovědnost téměř 1 milionu čtenářů měsíčně, co čte Aeronet, a to je takový závazek, který už opravdu není žádná legrace. Tak věřím, že ti lidé, kteří toto chápou, nebo dokážou pochopit, že to pochopí, že to omluví, a pochopitelně někteří lidé, že to nepochopí a že budou říkat, že jsme zahájili cenzuru. Takže těmto lidem.
O tom, pane VK, já nehovořím. O tom já nehovořím. Já hovořím o jiné věci. Já osobně jsem si dovolil v jednom pořadu s vámi prohlásit v našem vysílání o problémech tehdejšího studia Kladno. A paní pozorovatelka napsala tvrdý odsuzující článek na Aeronet, co jsem si to dovolil, že jsem ve vašem, když jste byl vy v pořadu, si dovolil hovořit o soukromých záležitostech studia Kladno. A já jsem jenom chtěl připomenout, že tehdy jsem byl rozčilen, protože já mám právo ve svém vlastním pořadu si hovořit, o čem chci, stejně tak, jako vy máte právo hovořit o svých problémech soukromých. Proto já vás chápu, ale paní pozorovatelka, a znova opakuji, jsem přesvědčen, že to není žena, už jenom podle, protože já jsem vyštudovaný novinář a učili jsme se taky podle psaní, takže to je jedno. Takže jenom, aby, pokud se s ní jste ve styku, abyste náhodou nenapsala stejný článek Ale já to nepředpokládám, nebude přeci psát proti vlastní redakci.
Ne, ne,
ale
ne, ne.
Tehdy mě docela rozčílila, jinak mě je úplně lhostejná, jo, abychom si byli my to. Ale je to stejná, naprosto stejná situace. Vy jste teďka v problémech a já vás plně chápu. A stojím za vámi. I za vaším rozhodnutím stáhnout článek. 100% stojím za vámi. Ona nestála za námi, když my jsme měli životní, v podstatě existenční starosti jako Studio Kladno. A ona proti nám, konkrétně mě, napsala tvrdý odsuzující článek. Věděla o té problematice s prominutím prd. Ale musela se prezentovat tak, jak se prezentovala. A nezlobte se na mě, já jsem člověk, který je zvyklý říkat pravdu tak, jak je. Takže se omlouvám, jestli se vás to dotklo, ale je to stejná situace.
Já říkám, to je soukromá věc. Jako, pokud někdo něco napíše, tak za to nese plnou zodpovědnost. Jak říkám, redakce nenese zodpovědnost za články. Jo, opravdu ne, kdo co napíše. Dobře. Ale minimálně teda tyto věci by se neměly stávat, jo, protože ani jedno, ani druhý. Neměly by se stahovat články, jo, a nemělo by se kritizovat, jak se říká,
konání toho druhého.
Kritizovat cizímu koni zuby, nebo jak se to říká nějak tak. Nemělo by se to stávat.
Nicméně, pane šéfredaktore, já vám velice děkuji za váš čas. Bylo to velice příjemné popovídání a příští týden si dopovíme to, co jsme nestihli v programu tento týden. Souhlasíte?
Ano, souhlasím. Já se budu strašně moc těšit. Přeji všem čtenářům Aeronetu a posluchačům Svobodného rádia krásnou dobrou noc. A příští týden od 19 hodin v pátek se opět uslyšíme.
Dobře. Já vám také přeju vše nejlepší do celého příštího týdna. A vážení posluchači, vám přeji klidnou a dobrou noc a loučí se s vámi ze studia Kladno a studia Beta Vladimír Kapal.
Tak a já bych ještě poprosil, abyste neodcházeli od přijímačů, protože z našeho servisního studia vás ještě čeká nějaký program, takže kulturní večer. Takže mějte se hezky a my se s vámi teda loučíme.